I skal nu høre en optagelse fra et diskussionsmøde om velfærd i Danmark, arrangeret af SF i Ny Frederikshavn Kommune. De paneldeltagere, vi hører, er Per Larsen, konservative, Anders Broholm, Venstre, Bjarne Laustsen, Socialdemokratiet, Mogens Uge Madsen, SF og Erik Thy Nielsen, Enhedslisten. Mødet blev afholdt mandag den 30. oktober 2006.
Så vil jeg på SF-vejen byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til den her debataften om, hvor emnet er et meget relevant emne, nemlig velfærd. Vores velfærdssamfund rammer os alle sammen meget bredt hele tiden. Det er lige fra mennesker, og det er til miljøet. Vores velfærdssamfund er, hvor modellen den er et sikkerhedsnet under vores samfund. Et velfærdssamfund er forandringsparat. Der er plads til ligestilling. Det er et fremadrettet samfund, også globalt set. Vi synes jo hos os, at regeringens motto, mest for pengene, mest lægger op til kvantitet, og vi kan jo se, at borgernes reaktion er kvalitet. Og det er da et berettiget spørgsmål. Vi lever i et rigtigt samfund. Er det velfærd at have pensions- og efterlønsalderen? At de unge skal hurtigere igennem uddannelsessystemet? At indvandrere skal honorere flere krav i forhold til dansk sprog og kultur? Er det et valg mellem velfærd og god privat økonomi, eller kan man begge dele? Og er det i sidste ende et spørgsmål om pisk eller gulerod? Og hermed vil jeg så sige især velkommen til paneldeltagerne. Anders Broholm, Venstre. Mogens Uge Madsen, SF. Her har vi Per Larsen, Konservativ. Bjarne Laustsen, Socialdemokratiet. Og endelig sidder Per Clausen der. Det gør Per Clausen så ikke, fordi Per Clausen skulle noget andet. Ude i stedet for, så har Erik Thy Nielsen, som er den lokale folketingskandidat, han har været så venlig at springe ind med få timers fart. Velkommen til jer alle sammen. Nu vil jeg overlade ordet til Jette.
Jeg skal forsøge at være ordstyrer. Jeg lover ingenting, men jeg håber, der er nogen, der vil hjælpe mig, hvis det går fuldstændig i kage. Under alle omstændigheder, så har vi startet med at sætte paneldeltagerne til at rafle. Og et eller andet sted, så må de kunne mødes om nogle ting, for der var, jeg ved ikke hvor mange omslag. De landede på det samme hele tiden, jeg tror det var aftalt spil. Men efter et par omrunder, så endte det med, at som indledning, så starter vi med Mogens, Anders, Erik, Bjarne og Per. Og så bliver jeg ordet til Mogens Uge Madsen.
Tak for ordet. Det vi skal tale om i aften skulle nødigt ende som et rent lotterispil. Jeg mener tværtimod, at der er brug for at få snakket om, hvad det er for en retning, der er gang i lige i øjeblikket. Og derfor vil jeg gerne have mulighed for at kommentere på det såkaldte velfærdsforlig, som er lavet. Fordi der er god grund til at drøfte, hvad vil fremtiden være for den danske velfærdsmodel. Vi har jo en meget solidarisk velfærdsmodel og har haft det indtil nu, som er sådan en skandinavisk model, som ligger noget langt fra en række andre modeller for velfærdsudvikling, som vi kender i Europa, i USA og andre steder. Vi har haft en velfærdskommission nedsat, der har faktisk været to. En sådan officiel og så en lidt mere uofficiel. Og det man kan konstatere omkring de velfærdskommissioner er, at de har ikke været særlig enige om, hvordan man skal analysere de her ting, hvordan man skal håndtere velfærden i fremtiden. Men det viser sig så alligevel, at den kommission, man har lyttet mest til, det har så været den officielt nedsatte velfærdskommission. Og den har lagt en analyse frem til, at det går helt rivende galt til 2040. Og så kan vi selvfølgelig sige, hvilken fødselsdag tænker vi så på hver især i 2040. Men ikke desto trods har man fået produceret det sådan, der er et kæmpe underskud. Det kan vi diskutere senere, om man overhovedet kan lave det sådan. som gør, at alle er gået lidt i panik og har tænkt, nu må vi hellere lave et velfærdsforlig, så vi ligesom foregriber den situation. Det forlig, der så er lavet, indebærer jo, at efterlønnen i 2035 vil kunne ende på 65 år, og pensionsalderen kan sættes op til 70 år. Og så kan man spørge, er det nu fair, det man har fundet ud af omkring, at rykke efterlønsalderen og pensionsalderen? Skal det virkelig være det, jeg så, undskyld udtrykket, skal det være det arbejdsliderlige princip, der skal afgøre, hvordan vi skal indrette vores velfærd fremover langt ud i fremtiden? Jeg synes i hvert fald, der er en række ting, som kunne være interessant at få diskuteret i aften. Det ene, det er det rimeligt at have de synspunkter omkring levealder? Hvis man kigger på det, så er det sådan en gennemsnitsbetragtning, som gør, at de, der har de korte uddannelser og de tunge job, de får faktisk ikke særlig meget ud af det her, tværtimod. Det synes jeg er et problem, det synes vi ikke er fair. Vi synes måske heller ikke, det er fair den måde, man skruer det sammen på, sådan at selve ydelsen for efterløn bliver lavere end det, i den model, vi kender i dag, eller kommer til at fungere på et lavere niveau. Og så kan man også sige, skal man lave et velfærdsforlig, der rækker så langt til frem, uden overhovedet kan røre ved det skattestop, og den måde, vi laver skattepolitik på. Vi synes ikke, det er fair. Vi synes godt, man kunne have gået ind og drøftet muligheden for at lave nogle typer ændringer i boligbeskatningen for at honorere nogle af de her ting. Der har jo på det seneste været en del protester imod den måde, man indretter velfærdsservicen på i kommunerne, og det kan jeg sådan set godt forstå. Ikke kun fordi jeg selv har siddet i byråd og kender nogle af de rammer, der har været de senere år, men også fordi det, der er udsigt til, er ret problematisk. Fordi det, der lægges op til, er, at den offentlige sektor skal halte mere og mere bagefter den øvrige samfundsudvikling. Og det vil jo så vise sig i de kommende år, at det giver stadig større problemer i forhold til den kommunale sektor. Jeg regner med, at vi kan komme ind på os og drøfte, hvilke konsekvenser det kan have her i Frederikshavnsområdet. Men det, der er det helt store problem, det er spørgsmålet om den politiske vilje. Hvor er den politiske vilje til eventuelt at drøfte andre muligheder? Og der synes jeg, at det ser lidt tungt ud, men det gør vi for at afklare i aften. Det ene er, at Socialdemokratiet er gået med i det her velfærdsforlig. Og man har sagt, det er i orden, vi kan godt lave de der ting omkring efterlønnen. Og man har oven i købet kanoniseret skattestoppet. Det gør der i hvert fald, at det er svært at få det til at fungere. Det andet er, at man kan sige, med de begrænser, man jo lægger på den offentlige sektor, er der så ikke sådan, at V og K i virkeligheden bare er i gang med at lægge grunden for det gamle Fremskridtspartiets synspunkt, at vi skal bare ind og reducere på skatterne.
Den næste, som vil indlede, det er Anders Broholm.
Ja, jeg vil gerne starte med at sige tak for invitationen til at komme her i aften. Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ at holde sådan et møde her, og også sørge for, at politikerne har mulighed for at møde borgerne imellem valgene. Det synes jeg er rigtig positivt. I oplevet til det her møde, der er der blevet spurgt, hvad er velfærd? Det er jo sådan set egentlig et godt spørgsmål. Velfærd, det kan være mange ting. Altså for mig er det sådan, det er det gode liv, og ideen om det gode liv, og et spørgsmål om at hjælpe de svage, dem som ikke er i stand til at klare sig selv. Men velfærd er jo egentlig også meget individuelt. Det, som er velfærd for mig, det er jeg ikke sikker på, det er det samme, I synes er velfærd. Og jeg er heller ikke sikker på her i panelet, at vi kan blive enige om det. Men det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at man får frihed til at skabe sin egen tilværelse. Det synes jeg er velfærd. Og derfor synes vi i Venstre, at begreber som frit valg og fleksibilitet, det hænger sammen med velfærdsstaten. Der er diskuteret meget, og der er sådan lidt spydigt blevet diskuteret om skattelettelser og velfærd, om det er modsætninger. Man kan i hvert fald sige, at med hensyn til økonomien, så er det vigtigt at have en god og solid økonomi, for at man kan have en velfærdsstat. Det er ligesom det, der danner basis. Og hvis vi så sådan lige ser bort fra den nuværende økonomiske situation, så er skattelettelser ikke noget negativt for mig. Jeg kan lige så godt selv sige det her i aften. Fordi det kan være med til at sætte gang i økonomien, sådan så at vi kan få flere i beskæftigelse. Men hvis vi så lige vender tilbage til den nuværende økonomiske situation, så mener Venstre ikke, at der skal ske skattelettelser, og det mener jeg heller ikke. Jeg mener, at det vil være dybt uforsvarligt at være med til at sætte vores velfærd over spil. Velfærdsreformen, som vi også skal snakke lidt om i aften. Hvorfor skal vi have en velfærdsreform? Det skal vi, fordi der er et behov for det. Fordi at demografien, den har ændret sig. Der bliver flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Og borgerne, vi alle sammen, lever længere. Og det er jo egentlig positivt. Men det gør jo bare, at vi har behov for at træffe nogle forholdsregler. Og det er så det her, det velfærdsreformen og den velfærdsaftale, der er indgået, den skal hjælpe med til. De vigtigste, sådan nogle af de gode hovedpunkter, der er i det, det er jo, at vi skal sørge for, at vi fortsat har en høj beskæftigelse, og at vi har mange i beskæftigelse, for det er det, der får hjulene til at køre rundt, og det er det, der sørger for, at vi har råd til at betale den velfærd, vi har. Og derfor synes jeg, at det er godt, at der nu bliver sat fokus på, at vi skal have de unge, at vi unge, vi skal hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Nu er jeg jo selv studerende, og det er jo ikke sådan nogen speciel gloværdig tilværelse. Jeg tror egentlig, at det er et godt signal, at vi politikere siger til de studerende, at det er vigtigt at komme hurtigt igennem sin uddannelse, og komme ud og bidrage til samfundet, og bidrage til den fælles velfærd. Det andet punkt, det er, at de ældre skal blive længere på arbejdsmarkedet. Mogens Ove var lidt inde på det. Vi lever længere, og derfor er der behov for, at vi også bliver længere på arbejdsmarkedet. Det sidste punkt, det er, at vi skal have flere indvandrere i arbejde. Og det er der tre gode grunde til, at vi skal. For det første skal den gruppe, for det er jo også danskere, ligesom os andre, bidrage på samme måde til at sætte gang i samfundet. Det er også godt for dem selv, og det er godt for integrationen. Jeg tror, at arbejde er den måde, man integrerer bedst på. Og så lad mig lige nævne her til allersidst, at regeringen jo er i gang med at værksætte en kvalitetsreform, som skal sikre, at vi også i fremtiden får god velfærd, og at vi kan få bedre velfærd for de samme penge, eller måske bruge nogle af pengene på en anden form for velfærd. Så det er det, den her kvalitetsform skal være med til, men det kommer vi måske til at diskutere lidt mere senere. Men tak for ordet.
Ja, mange tak til Anders.
Jamen, jeg står jo her som et levende eksempel på, at politikere ikke altid holder ord. Jeg skal hilse jer fra vores mand på tinge, Pia Clausen. Han påstår, at det er finansministerens skyld, han ikke er her i aften. Og det bliver jo nok ikke den sidste gang i aften, at finansministerens tiltag får skyld for noget negativt. Regeringens skattestop og bremsen på vækst i den offentlige sektor er en alvorlig trussel mod velfærden. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen har i en udtalelse til Dagbladet Børsen i 2004 forklaret, hvad der er regeringens mål på velfærdsområdet. Jeg citerer: de to grundpiller er skattestop og bremsen på vækst i den offentlige sektor. Hvis stat, amter og kommuner ikke får flere penge, men økonomien fortsat vokser, vil den private sektor løbe fra den offentlige sektor. Det tager tid, før effekten slår igennem. Men efter 10 år vil den offentlige sektor kun være øget med 5%, mens den private er blevet 20% større. Så opstår et nyt Danmark. Det er den politik, vi i Enhedslisten vil bekæmpe, sammen med hvem, der vil være med til det. Vi ønsker at få repareret de nedslidte kommunale kloakker, frem for at du og jeg kan få råd til frit at vælge mellem 32, 40 og 46 tommers fladskærm i silver eller black edition. Vi ønsker ikke, at der skal fyres pædagoger og nedlægges lærerstillinger, for at folk med skattefrie millioner i friværdi på deres skattestophuse kan vælge mellem 80 og 120 cm køkkenskuffer med unik inddelingssystem i massiv bøg og bloom motion lukkesystem. Vi i Enhedslisten ønsker ikke, at kommunalpolitikerne fremover bringes i en situation, hvor deres politiske frihed består i, at de frit kan vælge imellem, om de vil hæve klassekvotienten i folkeskolerne eller fjerne lejerskolen. eller de kan vælge at skære i hjemmehjælpen, forringe handicapkørslen, eller vælge det hele på én gang, så du og jeg, hvis vi ellers er blandt de raske og rige, ikke skal gå på kompromis med sikkerhed, kvalitet og design, når vi skal vælge mellem den karakterfulde Audi Attraction, den dynamiske Ambition, den elegante Ambiente. Hele denne udsultningspolitik, hvor du skal have skattestop, for at du kan råde over din individuelle, ubeskattede, friværdibaserede valgfrihed. Det kalder regeringen for at få et spot til skade for kvalitetsreform. Det er derfor Pernille, Henrik og Ahmed må finde sig i forældede og slidte skolebøger. Derfor får pensionist Jensen på anden sal nu kun 3 timers hjemmehjælp om ugen. Og derfor kommer fru Olsen på plejehjemmet, ikke på toilettet, når hun ringer og beder om hjælp, men først når den fortravlede social- og sundhedshjælper har været ved de 2 andre, der var foran i tissekøen. Derfor stresses folk, fordi de ikke får lov til at levere den kvalitet og den støtte, de brænder for at yde. Enhedslisten siger nej, nej og er der nej til den regering og den støtteparti. Tak.
Lige kort, Erik Gitte Larsgaard, jeg tror nok, det er væk de fleste, desværre. Den næste, der får ordet, det er Bjarne Laustsen.
Også jeg vil gerne takke for muligheden for at sige lidt et par ord her. Det er jo egentlig et møde omkring klassekamp. Fordi hvis vi gør det rigtigt herop, så kan vi nok tre nok finde ud af, der tilhører oppositionen og går sammen. Men jeg kan høre, at vi ikke er helt enige om det hele, men det vil være klogt, hvis vi gør det. Marianne kan vi jo ikke helt regne med. Hun vil bare være statsminister selv. Og Dansk Folkeparti, de er vel jo tør for ammunition. Så vi kan godt gøre det rigtig godt, hvis vi følger det spor, der er lagt. På spørgsmålet om, hvad er velfærd? Ja, der er det jo, at vores børn, de får en god opvækst. Der er daginstitutioner, der er alt, hvad det der tilhører. Der skal også være en ordentlig folkeskole med alt, hvad der tilhører. Og sundhedsvæsenet skal også fungere på en sådan måde, at hvis vi bliver syge, så skal vi kan få hjælp. Og når man kommer op i den ældre alder, forventer vi, at der også er en ordentlig service til de borgere, der er slidt og slæbt og være med til at skabe det her velfærdssamfund. Det er den socialdemokratiske vision om et velfærdssamfund, og det skal vel at mærke være gratis. Det betyder, at det, der er strid om, det er finansieringen af det. Og derfor nu hører vi, at vi ikke engang kan regne med det, der står i regeringsgrundlaget, hvad er for noget, Anders siger. Jeg går ikke ind for skattelettelse. Det står der i regeringsgrundlaget. Du skal lytte efter, hvad Anders han siger, ham den anden Anders. Han siger nemlig, men vi skal ikke tale om det, vi skal bare have lov at komme. Og det er jo derfor, at man er ved at spare op til en skattelettelse. Så det er vi uenige i. Man kan snakke om, hvordan vi skal indrette vores samfund. Men det er utroligt klogt, at vi kigger på det. En anden diskussion er jo, om alle de her ydelser, der så skal gives til de borgere, jeg har talt om her, om det skal være i offentlig regi eller i privat regi. Og det kan vi også tage en snak om, ikke? Så er det sådan, at med velfærd, det bliver ofte lagt ud sådan, som om det er et spørgsmål omkring efterløn og pensionsalder. Og det har haft stort konsekvens for partier, minister, enkelte ordfører, at man har stærke meninger omkring det. Og sådan er det jo, men det handler jo om en hel masse andre ting, også lige de her spørgsmål. Men nu har vi gået ind i det her efterløns velfærdsforlig, fordi at og taget et ansvar omkring det, og vi har talt om det, modsat i 98, hvor man lavede et forlig, hvor man ikke talte om det. Det var ikke særlig klogt, og derfor skal Helle også have lidt ros, han har gået ud og taget debatten. At jeg så ikke på alle strækninger har været enig med hende, det er sådan en anden side af sagen, og det har jeg jo fået sagt også, så det er blevet forstået rundt omkring. Men det vi diskuterer, det var jo, at vi skulle have en pris for at ændre på efterløn og pensionsalder. Og det har vi sådan set fået. Vi har fået en forebyggelsesfond, og vi har fået penge, globaliseringspenge og så videre, så videre, så videre. Så det er sådan set godt nok. Men når man kommer med alle roserne, så skal vi også have tislerne med. Og der er der et par stykker, og den ene af dem, det er den værste af dem. Det er, at man øger brugerbetalingen. I stedet for 25 års medlemskab for at få efterløn, så bliver den hævet til 30. Og det er det store problem, om de unge, de vil betale den pris, når de bliver 30, eller de vælger at være udenfor. Hvis ikke de betaler den, så har de jo selv meldt sig ud efter den ordning. Og derfor er det brugerbetalingssvøbe, vi taler om her, i en situation, hvor der er 80 milliarder kroner i overskud. Og det er en sag, som Anders Fogh skal anholdes den her, fordi han har sagt, at de ændringer, der skal komme, de skal varsles i god tid, så folk de har tid til at sætte sig ind i den, og om de vil være med eller ej, og så skal de først træde i kraft efter et folketingsvalg. Der er han ude på løftebrud, for det skal starte allerede 1. januar. Og det er regeringen, der er kommet med det der. Så der har vi da et konkret punkt, vi kan tage fat i. Så er det sådan, at vi har en lang række spørgsmål, vi også kan diskutere i aften. Og det er jo, at nu kommer regeringen og finder ud af, at landet er ved at være kørt i sænk på en lang række områder, fordi man har startet med at spare 4 milliarder kroner på uddannelsen. Så finder man ud af, at det er faktisk meget godt i forhold til at samfundsøkonomien, bruttonationale produkter og investere i uddannelse. Det finder man så ud, så skal det bruges lidt igen. Så der får vi jo helt ned på nul, og så lægger vi lidt til. Og det er så vores opgave at sørge for, at det reelt bliver forbedringer. For hvis vi skal nå antallet om at få 95% af en ungdomsovergang igen uddannelserne, så skal der virkelig ske noget. Så er det spørgsmål omkring pensionsalderen, som også Mogens var inde på. Vi får en meget højere efterløns- og pensionsalder, fordi vi skal lægge 2 år til i dag i forhold til de tal, vi kender i dag. Og derfor er der noget at gøre. Jeg vil også gerne have sagt noget om den kommunale udligning. Og så vil jeg sige, at velfærd, det handler, for vi vælger velfærden. Men jeg vil også sige, at velfærden, det handler om, at jeg er meget mere enig med statsministerfruen, end jeg er med statsministeren i det forhold om, at de, der sidder på vores asylcenter, de har nogle ordentlige forhold. Tak.
Tak, Bjørn. Som præsiden følelseemning, så er det Per Larsen, velkommen til.
Det er bare i orden. Tak skal du have. Og tusind tak for invitationen. Så er et spørgsmål, om det var lyst eller nød, I inviterede mig. Men jeg er i hvert fald utrolig glad for at komme. Og jeg kan også høre, at der er god lejlighed til at få en rigtig god debat her i løbet af aftenen. Velfærd, det kan man jo diskutere ud fra mange synsvinkler. Og dybest set, så handler det, den debat, som jeg fornemmer, der foregår i øjeblikket, så handler den mest af alt om vi sådan skal have velfærd lige her nu, i store mængder, eller vi også skal have mulighed for at have velfærd på lang sigt. Det er sådan der, hvor jeg synes, at vandene de skiller. Der har været utrolig meget debat omkring de kommunale budgetter, og der bliver vi jo nok ligesom nødt til at slå fast, at den der ynkelige stemning, man ligesom har pisket op, den synes jeg, den er meget fejlplaceret. Der er aldrig nogensinde været brugt så mange penge i det offentlige, som der bliver brugt nu. Der bliver brugt flere i 2007, end der gjorde i 2006. Vi har budgetteret ud i kommunerne og i regionen, som jo fremover skal stå for sygehusvæsenet, med øget forbrug. Det er sådan, at vi kører efter den samme plan, som Lykketoft fremlagde i 1999, den der hedder 2010-planen, om at de offentlige udgifter, de kun må låte stige med 0,5%. Nu fik vi refereret noget med nuværende finansministers udsagn om 5% på 10 år. Det svarer meget godt til de der 0,5%, som Lykketoft lå op i 2010-planen. Dog med en lempelse på lidt længere sigt, hvor man godt kunne bevæge de offentlige udgifter ud i en stigning på 1%. Og det er så der, hvor vi sådan bevæger os hen her i øjeblikket. Der er det så sådan, at kommunerne ikke er dem, der har fået allerstørst mulighed for stigninger. Hvorimod man har satset ret kraftigt på sundhedsvæsenet. Både Anders og jeg, som skal være med til at styre sundhedsvæsenet på regionsniveau, ved at vi har lagt flere hundrede millioner ind til forbedring af sundhedsvæsenet. Det vil altså ny dyr medicin, det vil være kræfthandlingsplan, det vil være hospice, som I jo får kraftig gavn af her eller glæde af her i Frederikshavn. Og sådan kan man blive ved med alle de forbedringer, der er sket, i hvert fald på det niveau. Så vil jeg sige, at skattestoppet, som man jo også prøver at lægge for had, der er ikke tale om, at kommunerne de har ringere mulighed for at prioritere på grund af skattestoppet. Det er simpelthen en høne uden fjer. Kommunerne har altid været underlagt de aftaler, som Kommunernes Landsforening og Finansministeriet har indgået år efter år, hvor man har aftalt, hvor meget de offentlige udgifter de må stige, hvor meget de kommunale udgifter de må stige, hvor meget amternes udgifter måtte stige. Det er så været Amtsrådsforeningen, der har ført de forhandlinger. Men sådan har man jo forhandlet sig frem til år efter år ud fra en plan, og det har jo altid været finansministeren, den siddende finansminister, der har haft fat i den lange ende af ræbet der. Så er jeg lidt skuffet over, at også fra min ven fra Venstre her bliver snakket om, at vi ikke skal have skattelettelser, fordi det er jo også netop det, jeg har læst i regeringsgrundlaget. Derfor går jeg der og regner med, at vi snart skal have dem. Ellers så synes jeg, at alting det hører op. Ja. Og der er jo... det er skønt med det enige.
Jamen, jeg har bare
aldrig har der været så mange i arbejde. Det er jo blandt andet et produkt, der vi fik nogle skattelettelser. Det satte virkelig gang i høvden. Aldrig har der været så få uden for arbejdsmarkedet. Vi har overskud både på handels- og betalingsbalancen. Vi har overskud på de offentlige budgetter. Så kan man altid snakke om man sparer op til nogle skattelettelser, eller hvad man nu gør. Jeg synes, det er fremadrettet. Det var et af de udtryk, der blev brugt. Det er fremadrettet at have et overskud, sådan så at der er noget at gøre godt med, når tiderne de ændrer sig. Og det gør de jo, fordi vi ved, at den demografiske udvikling den går i retning af, at der bliver flere og flere ældre, og der bliver færre, der træder ind på arbejdsmarkedet. Altså færre til at forsørge flere. Og jeg mener jo på sikkert samme vis som alle andre, at vi skal have nogle bedre daginstitutioner. Vi skal have nogle flere hænder og nogle flere hoveder ude i daginstitutioner. Vi skal have nogle ordentlige rammer, nogle bedre indeklima. Vi skal have nogle bedre uddannelser, nogle bedre skoler. Det er ved at have nogle bedre lokaliteter og nogle bedre undervisningsmaterialer, hvad ved jeg. Vi skal have mere forskning og innovation. Vi skal have nogle bedre sygehus og noget mere sundhed. Og her kommer ny dyr medicin, som jeg også nævnte, jo ind i billedet, som virkelig suger i de offentlige kasser, fordi at det er så voldsomt dyrt. Men det skal vi jo have råd til. Vi skal have en bedre ældrepleje med nogle flere hænder og nogle flere hoveder. Men vi skal jo ikke bare have det nu. Vi skal også have det på lang sigt, når der bliver flere til at forbruge og færre til at fremskaffe værdierne, altså den demografiske udvikling. Så det handler jo om, at vi ligesom klapper hesten lidt, og så siger, fordi vi nu har overskud på de offentlige budgetter, lige pt., så behøver vi ikke bruge det hele. Det svarer lidt til, hvis man fyrer hele månedslønnen af de første 3-4 dage i måneden, så kommer det jo altså til at gå rundt på lidt længere sigt. Tak.
Tak til Per Larsen. Jeg synes, at vi er nødt til at få en kommentar til Pers indledning, om det var en lyst eller nød. Vi ved, at der kom en barselsoverlov i vejen, og det var ikke dig, der var på barsel, Per. Men du var så det næste, jeg kontaktede. I og med, at jeg kender dig fra anden sammenhæng, hvor jeg i hvert fald har lært Per at kende som en, der debatterer, argumenterer og taler meget og gerne. Og det tror jeg heller ikke, der er nogen af jer, der er i tvivl om, efter at have hørt, hvor mange ord, der kommer her. Vi håber, der kommer mange flere. Ellers så skal jeg forsøge nogenlunde at styre slagets gang i den rigtige rækkefølge og alt det her. Så jeg har skrevet Bjarne. Er der andre, du kunne have lyst til at sige noget? Stille nogle spørgsmål, komme med nogle kommentarer? Marianne, det er næsten det samme. Op og stå og fortæl, hvem du er.
Jamen, jeg hedder Marianne, og jeg kunne godt tænke mig at spørge Anders fra Venstre efter noget. Du startede med at sige, at det, der var velfærd for dig, det var ikke sikkert, det var det samme, som der var velfærd for alle mulige andre, eller noget i den stil. At du lader ligesom op til, at du mener, at det er meget individuelt, hvad velfærd er. Det vil jeg først godt lige have dig til at forklare lidt nærmere, fordi jeg så er den opfattelse, at hvis du går ud på gaden og spørger alle mulige tilfældige næsten, så er danskerne sådan stort set enige om, hvad velfærd er. At det er vores sundhedsvæsen og vores skoler og vores ældreomsorg og de der ting. Det er jo en lang række kerneprodukter efter, hvad jeg er. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad du mener med, at det er forskelligt nærmest fra person til person, hvad velfærd det er. Og så snakker du om det der med de unge, at de skulle hurtigere igennem uddannelsessystemet, og det synes du egentlig, at det var godt. Men jeg forstår ikke rigtigt, at når nu regeringen og Venstre også snakker så meget om, hvor vigtigt det er med uddannelse, hvordan det så kan være, at der bliver sparet så meget på blandt andet på skoleområdet. Og så, jeg synes ligesom, at alt det der med, I siger hele tiden, at der aldrig har været brugt flere penge i den offentlige sektor, end der er nu. Det kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad de penge, de bliver brugt til. Bliver de brugt til, at det er jo ikke, vi kan jo ikke se dem. Folk, de kan ikke se dem ude i børnehaven og i skolen. De kan ikke se dem til pædagoger og læreren. De er ved at rende livet af sig selv. Hvad er det, de penge, de bliver brugt til? Er det til at lave alle mulige karakterskalaer, hvor vi skal kunne gå på nettet og tjekke, hvor vi kan få den bedste blindtarmsoperation, og hvor de har det højeste gennemsnit i skolen? Jeg synes altså, det dør jeg med at forstå, så det vil jeg egentlig også gerne lidt at vide om. Og det synes jeg egentlig også, hvis jeg lige må skyde en bemærkning ind til Per fra Konservative omkring det der, at du kørte mig i alle de penge, der blev brugt, og procenter, og op og ned af døre og stolper. Nu er det ikke sådan, fordi jeg har styr på den helt store økonomistyring, hvad det angår. Men jeg synes, I snakker alt for meget om det der. I må da, det kan da ikke passe, at I går med skyklapper og hører verden på, og ikke kan høre, at folk ude omkring. Det er ikke det, de ser, at der er alle de penge ude i institutionerne. Vi har lige haft pædagogerne på gaden også. Jamen, det hører ingen steder hjemme med den vej, det velfærdssystem, det går her i landet. Det var bare det.
Det var Ida, der gerne ville spørge.
Jamen, det var bare en lille ting. Jeg lagde mærke til, at Anders, du sagde, at Venstre de arbejdede for, at folk med en anden etnicitet kunne komme i arbejde, fordi det var godt både for samfundet og for folk med en anden etnicitet end dansk. Så tænkte jeg, så må I vel have et lovforslag på trapperne, hvor asylansøgere de kan få lov til at arbejde i alle de år, de går og venter på at få svar på deres asylansøgning.
Anders.
Det første spørgsmål, du stiller, det er, hvad er velfærd? Fordi at jeg sådan ligesom kaster op og siger, at jeg tror, at der i dag er meget forskellige opfattelser af, hvad velfærd er. Men det er jo ikke sådan forstået, at vi ikke kan blive enige om, at velfærd det er et godt sygehusvæsen, og det er en god skole og alle kerneområderne. Det er fuldstændig enig med dig i, at det er klart, at der er nogle kerneområder, hvor vi siger, at det her det er velfærd. Men jeg tror også, det jeg egentlig gerne vil bruge det til at sige, det er, at jeg tror, der er behov for, at man giver borgerne et frit valg mellem nogle forskellige ydelser og nogle forskellige former for de her tilbud inden for det. Fordi nu lever vi lever i et moderne samfund, hvor man ikke vil stille sig tilfreds med en form for ydelse. Man ønsker at have noget forskelligt at vælge imellem. Og det er sådan set det, jeg mener med, at velfærd er noget forskelligt, at man sætter pris på nogle forskellige ting. Så spørger du til det her med uddannelse. Jeg synes, uddannelse er enormt vigtigt. Og jeg så selvfølgelig også gerne, at vi bruger de penge, der skal til for at få uddannelsen fuldstændig i top. Jeg fornemmer, det var lidt folkeskoleområdet, du dragede lidt ind i det med hensyn til de besparelser, vi ser nu. Og det ved godt, du sagde, at du ikke ville have det argument, men vi må bare sige, at vi har haft verdens dyreste folkeskole gennem et stykke tid, og nu har vi en af de dyreste, men vi har ikke den bedste. Og derfor er det med det, ligesom det måske er med mange andre områder, at det trænger til at blive set efter i sømmene. Vi trænger til at få rusket op i nogle ting og få se, ja, som Poul Nyrup en gang sagde, kan vi ikke gøre det lidt bedre? Og det tror jeg faktisk, man kan på mange områder. Nu nåede jeg ikke at få det gjort færdigt, det her med den her kvalitetsreform. Men jeg tror faktisk, at vi kan lære meget af hinanden. I kommunerne kan man lære meget af hinanden. I Frederikshavn er man god til at løse nogle opgaver, mens man i Hjørring måske er bedre til at løse nogle andre opgaver. Og så kan det jo være, at vi kunne lære lidt af hinanden. Og så sige, kan vi ikke blive bedre til at løse de her opgaver? Sådan så, at vi kan få pengene brugt rigtigt og få flere på flere. Penge kan de sætte ud der, hvor man skal mærke det. Men jeg vil også godt sige, at jeg er jo hverken døv eller blind. Jeg kan da også godt se, at der er mange, der ikke oplever velfærden ude i daginstitutionerne. Du nævner det jo selv, der har været masser af protester nu. Men vi må også bare erkende, at vi har haft et utroligt masser af reformer lige nu. Vi har gennemgået en stor kommunalreform, og oven i det en udligningsreform, der gør, at vi har lige været nødt til at spænde livremmen lidt ind nu. Og derfor, blandt andet, at det er så harmoniseringen, der er sket i kommunerne, og det har vi jo også gjort her, når Frederikshavn og Skagen og Sæby kommuner er blevet lagt sammen, har vi jo skulle finde et fælles serviceniveau. Og det er så det, man nogle steder oplever som en serviceforringelse, mens man andre steder oplever det som en serviceforbedring. Og det er sådan set det, jeg i min terminologi vil kalde en eller anden form for et Robin Hood-princip imellem kommunerne i den nye kommune. Det synes jeg egentlig er fair nok. Og så var der et spørgsmål omkring asylansøgning. Altså når man søger om asyl i Danmark, så er man jo ikke dansk statsborgerskab, og man opholder sig ikke i Danmark. Det vi skal gøre for de asylansøgere, det er, at vi skal speede op på sagsbehandlingen og sørge for, at de kan få en hurtig sagsbehandling. Sådan så, at hvis ikke at man skal være i Danmark, så kan man hurtigt komme hjem igen og ikke skal opholde sig lang tid i et asylcenter. Fordi det tror jeg ikke, der er nogen af os, der synes er positivt. Heller ikke statsministerfruen. Og derfor er det det, vi skal gøre. Vi skal ikke have dem ude på arbejdsmarkedet. Så det er mit svar på det. Ja.
Tak skal du have.
Ja, tak. Jamen, nu bliver det jo sådan direkte spurgt til
med hensyn til alle de her penge, der bliver brugt ekstra. Hvor de bliver af? Jamen, jeg har for eksempel en liste her med 328 millioner ramset op, som bliver brugt i den nordlige sundhedsvæsen på en masse forskellige områder. Altså kræftplan 52 millioner. Der bliver brugt 12 millioner til nye medicinske præparater, ud over det, der bliver brugt på kræftområdet. Og så fremdeles, som jeg var inde på i min indledning, så er vi inde i en tid, hvor at sundhedsvæsenet altså har fået et løft. Og det var der jo også behov for. Der var jo markant lange ventelister og et væsentligt dårligere sundhedsvæsen, end det vi ser i dag, da regeringen kom til. Og derfor har man jo pumpet masser af penge ind i sundhedsvæsenet. Og så kan det jo godt være, at folk ude på gaden, de ikke oplever det sådan. Men dem, som jo nu ikke står på de der lange ventelister, men som kommer i behandling, og som har mulighed for eventuelt at komme på et privathospital eller komme til udlandet og blive behandlet, de har da i hvert fald, de får da en øget livskvalitet, og de får en større chance for at blive helbredt i de tilfælde, hvor sådan lidt hurtighed, det har noget at sige. Så det er altså en lang række af punkter, hvor at man på sundhedsområdet bruger en masse flere penge. Og ude i kommunerne, jamen der ser vi jo også, altså det er jo ikke sådan noget, man måske ikke lige lægger mærke til, men vi ser jo nogle sociale sager med nogle meget dyre anbringelser af unge og sådan nogle ting, som jamen det lægger man jo ikke mærke til, når man går ud på gaden. Og derfor kan man da godt undre sig over, hvor alle de der penge, de bliver af. Men det er jo ikke sådan, at der bliver skåret ned. Der bliver altså virkelig brugt flere penge. Det kan vi jo se på tallene. Så vil jeg sige, at nu kommer jeg jo så fra Hjørring, ja, og vi har så altså, i forbindelse med udligningsreformen og den vej rundt været rimelig privilegeret. Vi har ikke sådan haft så voldsomt. Vi kan selvfølgelig altid godt bruge nogle flere penge, men altså, det har ikke været så slemt endda. Og pædagogerne oppe også har blandt andet ikke været ude og demonstreret en hel masse. Men derfor kender jeg godt til de problemer, det vi er nemlig selv gift med en pædagog. Og derfor bliver det også samtidig, at jeg har som de har nævnt, det der med børn under politisk ledelse og sådan noget, og så går diskussionen jo voldsomt derhjemme, det er klart. Men pengene bliver brugt til velfærd, fordi det der med sygehus, forleden dag var der en ny historie, som jeg synes er et godt eksempel på, at vi skal sørge for at tilvejebringe de penge, der skal bruges. Det er et spørgsmål om, at nu har man noget medicin, som kan forhindre, en vaccine, som kan forhindre liv mod halskræft ved kvinder, hvis det er sådan, de der teenage-piger, de bliver vaccineret. Og det koster 3500 per person. Så kan man så gange op og sige, at sådan en overgang, der er jo 35.000 piger i den, og man har nu her, nu når det, hvis det så bliver vedtaget, hvad jeg håber, det bliver, og det bliver frit og gratis og alt det der, så er det givetvis et efterslag på, at der så er mange piger, der skal have den vaccination. Men det er da velfærd i allerhøjeste grad, at man har mulighed for at kunne tilvejebringe de midler, der skal bruges til det. Men altså, det koster jo.
Ja, tak. Jeg ellers lå mig selv en gang, at jeg aldrig nogensinde ville nævne Jens Christian Larsen mere. Det ville jeg sådan helst forbigå i tavshed. Men jeg har sådan lyttet mig til i aften. Vi har fået en ny Jens Christian Larsen. Det er Per. Han startede i 2001, da han blev valgt til amtsrådet og til Folketinget og fortalte, at vi har aldrig nogensinde haft så mange penge at gøre med hverken i amt og kommuner eller noget som helst. Det var ikke folk, der troede på ham, og han var heller ikke stand til at overbevise nogen om det. Og da vælgeren så skulle stemme om det igen, der valgte de ham fra. Så det er bare en lærer, du kan gøre, Per. Nu skal du passe på. Fordi at hvis ikke folk de føler, at der rent faktisk bliver investeret i velfærden, og du går og pynser på en plan og skælder ud på Venstre, der nu har fundet ud af, at det nok ikke så klogt, når lige fordi deres meningsmåling er dårlig, at nu vil vælgerne hellere have velfærd, og du vil gerne have skattelettelser, ikke? Så kan I jo slås om det. Så kan I se, hvad I kan få Dansk Folkeparti med til. Det bliver uden os. Fordi vi vil hellere bruge pengene på velfærd, fordi at det er jo rigtigt, at der bliver skåret ned på normering og alle mulige andre ting. Jeg ved godt, at I opfattede det sådan, at de der steder, der var strejker, det var socialistiske ballademager, det var ikke noget reelt. De forældre, der forhindrer pædagogerne i at komme ind og passe deres arbejde, og så videre. Det ved jeg godt, at I opfattede sådan. Men det tror jeg, I gør regning uden vært. Jeg tror virkelig, at det forholder sig sådan. Og jeg har også dokumentationen i orden på det. Fordi det der med, hvor mange penge det er, jeg vil lige slå op i statsministerens redegørelse til Folketinget her ved åbningen her. Der sagde han, der aldrig nogensinde har været givet så mange penge. Det var lige fra Jens Christian Larsen, han var kommet ind igen. 18 milliarder kroner mere over de sidste 5 år, så tårtene han derude. Jamen hvad siger det? Det er da bare et dumt skaldet tal. Hvad nu hvis det havde været 17 eller 22 eller 25? Hvad så? Det der spørgsmål, det er, om det holder trit med de udgifter, der er forbundet med at have den velfærd. Om det svarer til det service nu, vi vil have. Det er da det, der er afgørende. Og hvis det ikke passer sammen, enten så bliver det overskud, eller så bliver det en manko. Hvis der er for mange penge, så kan vi bruge dem til at sætte skatten ned på. Men nu føler vi altså, at det er gået for vidt. Og den her, den fortæller helt præcis, hvordan udviklingen har været i væksten i den offentlige sektor. Og den er helt tilfældigvis taget fra 94, ikke? De røde derovre, det er SR-regeringen, ikke? Og så 2000. Og to, det havde vi jo ansvaret for, fordi vi havde lavet kommunale aftaler og finanslov, som de borgerlige overtog. Så skal der love for, at den faldt herude igen. Så de der tal med, at man siger 2010-plan, de holder ikke, fordi vi sørgede for, at der var en vækst i samfundet. Og jeg har jo også registreret, at Anders Fogh Rasmussen, han siger, at jeg har godt nok sagt et eller andet sted om, at væksten i den offentlige sektor, den skulle være mindre end. Det behøver den ikke nødvendigvis at være nu, fordi meningsmålingerne, ikke? Det er ligesom Bush, der har problemer med vælgerne. Så siger han, nu vil også godt være, at vi ændrer strategien i Irak, ikke? Det har han jo aldrig ville før, men vælgerne, dem skal man have respekt for. Det er bare lige det, jeg vil sige. Så er det en anden ting, jeg vil godt spørge jer om. Og har I nogensinde hørt, fordi du har og spiller rent ud, og det har Dansk Folkeparti også med kommunalreform. Altså er der ingen andre partier i Folketinget, der nogensinde har foreslået, at vi skal have en kommunalreform. Ingen andre. Men det har vi fået. Men jeg har aldrig nogensinde hørt nogle politikere fortælle, at det, der var formålet med det, det var et spareprojekt. Men tværtimod var det, fordi man skulle være større og bedre til at løfte opgaverne og få større faglighed og alt muligt. Der var aldrig nogensinde brugt ordet laveste fællesnævner. Aldrig. Jeg har aldrig hørt det. Jeg tror ikke, man kan finde det på Google eller noget som helst andet, at der er nogen borgerlige politikere, der har sagt, at det der formål med det her, det er det laveste fællesnævner. Og det er så ikke noget, jeg fik sagt i første omgang, fordi det var så meget andet. Det var så det tåbelige i, at man også lavede en udligningsreform, som man havde lovet allerede i 2001. Den kom så først her i 2006, eller for 2007. Man fandt ud af, at Frederikshavn Kommune, de var virkelig bagefter på point, kan man sige. De skulle have 111 millioner kroner. Det er flinke folk, der over i København, ikke? 111 millioner kroner. Og så fulgte det med, at de skulle bruge 80 millioner kroner på skattelettelser til de rigeste frederikshavnere. I Skagen også, de er sikkert glade for det deroppe, og i Sæby og sådan noget. Når man er sammen med borgerlige politikere, der gerne vil i Folketinget, så skal man spørge dem om visdommen og det geniale i det. Prøv at tænke, hvad I kunne have gjort på daginstitutionsområdet, skoleområdet, alt muligt andet. Og for at få de sidste i arbejde også, fordi vi har en historisk chance for det. Og så vil jeg sige, det der med asylansøgerne, det kan man selvfølgelig godt joke lidt med, ikke? Men Anders, jeg vil gerne have, at du deltager også i den offentlige debat omkring det, fordi det, vi har været igennem, det har jo vist sig, at for eksempel Dennis Crown, der er verdensmester i integration, Argon Charla sagde en bøde på 40.000, en bøde til en dygtig direktør, der ville integrationen. Jamen, jeg synes ikke, det er smart. Så siger man, nu skal Øst-aftalen væk, vi skal have næsten have fri indvandring. Så siger du, at de folk, der er her, de skal sendes hurtigst muligt hjem, de må ikke have lov at arbejde her. Jamen, Anders, der er jo nogle steder, man ikke kan sende folk hjem til. Det går jeg ud fra, vi er enige om. Man skal heller ikke begynde at sende 15-årige dreng hjem til Sri Lanka, der har mistet sine forældre under tsunamien og sådan noget. Det er der, hvor anstændigheden den holder op. Og derfor handler det jo om, at okay, det kan godt være, at de folk, de skal sendes hjem, men vi kan ikke sende dem hjem til Irak, vi kan heller ikke sende dem hjem til Kosovo. Hvorfor kan de ikke lige så godt arbejde i landbruget, i gartneriet, hvor man mangler dem? Og børnene kom ud af de der forfærdelige flygtningecenter og kom til at lave noget. Og det er da helt tosset, hvis vi samtidig skal betale en mand her i Frederikshavn 18 millioner kroner på at opsige en kontrakt, det kan lade sig opsige. Vi er ingenting for. Og derfor drejer det sig om, at I to, I kommer ud af skabet i forhold til Dansk Folkeparti og siger, at det der pjatværk, det gider vi ikke mere. Fordi der er jo ingen i Danmark i dag med den lave arbejdsløshed, det er jo fint nok, der går ud og kritiserer, hvis der er nogen af de folk her, der kommer i arbejde, og de får en anstændig løn, så vil du have ret i, at det gør dem stærkere til at vende hjem en dag til deres hjemland, når der er fred og ro. Så har de noget i bagagen, så har de en positiv oplevelse i Danmark, i stedet for en negativ oplevelse.
Ja, tak. Jeg vil gerne have lov til at lægge lidt til i forhold til det der spørgsmål om, er der råd til velfærd? Er det muligt at finansiere det? Hvis vi nu går tilbage til den der rapport, som man har taget udgangspunkt i, da man skulle lave velfærdsforhandlingerne, og kigger på det, så har vi det der lange forløb, hvor man siger, at det bliver helt forfærdeligt, det er 2040, så derfor er vi nødt til at gøre noget nu. Man siger, at man tænker langsigt og sådan noget. Men der er nogle ting i den rapport, som man så vælger at se bort fra eller overse. Og det er, at på det tidspunkt, så har vi fordoblet den produktion, den værdi af den produktion, vi laver. Og det vil altså sige, for eksempel, så vil det private forbrug være fordoblet i 2040. Og det vil så sige, det der er det interessante. Det er nemlig spørgsmål om, kunne man ikke tænke sig, at der var en del af de midler, der skulle gå til private forbrug, som man vil sige, det kan vi lidt godt bruge til at få den offentlige sektor til at fungere. Bare få den til at fungere på det niveau, det serviceniveau, vi kender i dag. Fordi det er nemlig rigtigt, at hvis man bare kigger frem til 2010, hvor man siger, at vi skal kun have den der halve procents vækst i de offentlige serviceydelser, som svarer til et par milliarder kroner, så er det ikke nok til at imødekomme de behov, vi har på børnepasning, specielt på ældreområdet. Det kan ikke lade sig gøre. Det er simpelthen umuligt. Der kommer til at mangle hvert år 3 milliarder kroner for at få bare til at hænge sammen. Og derfor vil vi også opleve til næste år, at der er nogen, der siger, hvad er det nu i her gang? Hvad er der nu for nogle spareplaner? Det bliver oplevet som spareplaner selvfølgelig, når det ikke står til det beløb, der er til rådighed til den offentlige service. Og det vil vi komme til at se de efterfølgende år. Og derfor tror jeg også, at vi berettiget vil få nogle reaktioner på de der ting. Så selvfølgelig er pengene der, hvis man vil. Men Per har jo sådan set afsløret, at der er noget andet, man gerne vil. Det er, at man vil hellere have privat forbrug, end at sørge for, at den offentlige service fungerer. Det er klart, det er et politisk valg. Og derfor er det selvfølgelig også lidt vigtigt, at vi er i stand til at finde sammen med Bjarne om, og blive enige om, at der er en anden vej. Og det har vi faktisk forsøgt at skitsere i SF, at der selvfølgelig er der en anden vej. Der er en anden måde at skrue de her ting sammen på. Og en af de ting, vi er optaget af, det er, hvorledes det går med indkomstfordeling. Hvis der er nogen, der følger med i, nu bliver det nævnt til Thor Petersen, at han måske bliver nævnt igen, nu gør jeg det så også. Han har faktisk lige offentliggjort en rapport her i oktober, som kigger på udviklingen af indkomstfordeling. Og det er altså sådan, at indkomstfordelingen, den bliver stadig skævere. Altså det bliver længere mellem top og bund, altså grundvis ord omkring, hvordan vi forvalter rigdom, hvor få har for meget og færre for lidt. Det kan man sige nu, fordi at højskolesamboen lige udkommer, så er det jo rimelig nok lige at skal den tur omkring sige, det bliver værre. Og det er faktisk det, hans rapport siger, at vi får stadig større spænd i indkomstfordelingen, som der skal gøres noget ved. Og der er specielt to forklaringer. På det ene er de stigende ejendomspriser, altså de samfundsskabte værdistigninger, vi har omkring boliger. Det andet er den der skattelettelse, som blev omtalt fra 2004. Det er begge to ting, der er med til at skabe en større ulighed i det her samfund. Og der synes jeg så, der er en af de ting, at jeg håber, Bjarne er med på, dit parti er med på, at vi skal gøre noget ved det der. Og det betyder jo, at vi kan ikke komme udenom og gøre noget ved vores skattepolitik. Vi skal have revideret den måde, vi opkræver skat på. Så det vil jeg egentlig gerne. Det synes om, du bekræfter det, men det kunne være sjovt at høre dig sige det også. Det andet, det er det der med efterlønnen. Altså, der synes jeg, at vi har brug for ligesom at få gravet lidt mere til bunds af det. For jeg er meget ked af, og vi er meget bekymrede for, at specielt de med de korte uddannelser og sådan noget, ikke får noget ud af det der efterlønsforlig. Og jeg forstår det ikke rigtigt. Nu er det så sådan, der er indbygget, og det har Dansk Folkeparti. Jeg er fristet til at sige, at Dansk Folkeparti er jo sådan set, jeg er vetoret til at have sprunget før. Det er du også enig i, ja. Okay.
Ja, så er vi.
Ja. De har sagt i Dansk Folkeparti, at der er mulighed for at hoppe ud. Der er sådan en lille musefældeklausul, som kan hoppe ud, hvis man vil, når man skal ind og vurdere det her. Der ryster Bjarne på hovedet. Så er spørgsmålet, er det rimeligt, at det udvikler sig sådan? Skal vi have den der store forhøjelse af pensionsalderen og også efterlønsalderen? Vi synes det ikke, og specielt ikke, fordi at det specielt rammer folk i 3F og i forår, at man har lavet det forlig, man har.
Så har vi et spørgsmål.
Jeg hedder Hans-Jørgen Nygaard og er formand for det radikale venstre her i området. Nu nævnt Bjarne jo lige Marianne. Hun vil også være statsminister, siger du. Ja, vi har jo valgt den anden, eller skal vi sige den tredje vej. Vi er altid ynde at holde os sådan lidt på midten af sporet. Vi har det jo ikke som Fogh og Bush. De skal I kun se sort og hvidt. Enten er de med os, eller også er imod os. Skattelettelser eller skatte... Ja, det fornægter vi jo ikke. Men vi vil have en skattereform, sådan at det er de rigtige, der kommer til at betale skatterne. En mere retfærdig skattebyrde. Vi kunne også tænke os et meget større fokus på vedvarende energi. Det har også været et underprioriteret emne i den nuværende regeringsperiode. Og et større fokus på natur og miljø. Velfærd, er det klart, alle ønsker velfærd. Vi har et forbrug, der siger spar 2. Nu er det blevet så stort, at Frederikshavns RVØ-central, de kan ikke nå at brænde det mere. Jamen, måske var det klogt at dæmpe det der private forbrug lidt. Men det er jo ikke lige frem tonerne, vi hører nu om stunder.
Så har vi herovre, men det var fordi, at jeg var jo straks nødt til at komme med en ny kommentar til. Nu bliver det mest de to herrer, i og med det er dem, der er i regeringen, og de, som har ansvar for alt det råd, der bliver lavet hele tiden. Efter min mening i hvert fald.
Anders, du begyndte at snakke om noget med frit valg. Altså, jeg ved ikke, jeg har også lidt som på fornemmelsen af alt det der frit valg. Er det ikke ved at gå lidt over at give ind? Det er altså ikke sikkert, at dem på 86, der er demente, og jeg synes, det er blevet sådan lidt en floskel, og jeg er bange for, at der går alt for mange penge til administration. Igen, så er det ikke noget, jeg sådan har helt styr på, men jeg kan da i hvert fald sige, at jeg har styr på, at jeg har en kollega, hvis man har fået konstateret kræft og skulle have en stor operation på Aalborg sygehus. Nu sagde du, der var røget 52 millioner til kræftbehandlingen, når ventelisteren var nedbragt. Der var altså 3 måneders ventetid på at få opereret for kræft, og det var så heldigt, at han kom ind og blev opereret på et afbud. Men når man nu ved, at hvis du har en svulst et eller andet sted, en kræftsvulst et eller andet sted, så nedsættes chancen for at overleve dag for dag, så er det jo ikke særlig fedt at blive sendt hjem med besked om, at man kan blive opereret om 3 måneder. Så stadigvæk, så dør jeg med at tro på jer. Jeg ved ikke, hvordan I bærer jer med. Altså, I snakker, jeg ved ikke, hvad det er for noget, ja, han har sagt. Det lyder fuldstændig åndssvagt, det der. Fordi at det er bare fakta, at det kan godt være, at I bruger de penge, men de bliver brugt til alt muligt andet. De er ikke derude. Så snakker du om dyre anbringelser af unge, Per. Og det er da meget muligt. Jamen, der er sgu også mange uvorene unger, der kunne trænge til at blive taget i ørerne. Og hvor vi skal have fat i forældrene, de skal på banen, og der mangler grænser og regler, og der mangler autoritet eller respekt for autoritet, må vi hellere sige. Det ved jeg godt, det kan vi jo ikke blive helt uenige om. Men det kunne jo også være, hvis der var nogle bedre muligheder for de små børn, hvis der var flere pædagoger til at tage hånd om dem. Der var mere omsorg og kærlighed, der var tid til det i de institutionerne fra de små. Så kunne det jo også godt være, at det også var en idé at bruge nogle penge på, i stedet for at det ender med, at de institutioner, det bare bliver opmagasinering. Alt det der, det jeg køber altså ikke. Jeg ved ikke, hvordan at Anders Fogh og company, de har brugt sig af med at få det danske befolkning ført totalt bag lyset med al jeres velfærdsvrøvl. Fordi det er der ikke. I må jo ude og se. Det kan ikke hjælpe, I bliver ved med at sige, at I bruger alle de penge. Jeg ved ikke, hvad I bruger dem til. Det er noget volepyg, I kommer med. I må finde nogle andre forklaringer, hvis I skal få mig til at hoppe på med harmonisering og kommunesammenlægning. Der vil jeg også sige, nu brugte Bjarne godt nok ord med laveste fællesnævner. Hvad er det også for noget pis? Vi er så rige i land, som I siger. Hvad er det så for noget pis, at vi skal have laveste fællesnævner, når vi skal kommunesammenlægges? Jamen, det hører der ingen steder hjem. Skal vi ikke satse nogle penge på det? De fleste, i hvert fald på nogenlunde niveau med mig, eller almindelige lønslaver, de vil gerne betale deres skat med glæde til velfærdssamfund. Dem, der ikke vil betale deres skat med glæde, det er sgu dem, der sidder så højt på store og er blevet så velbjerget, så de bare vil have nogle skattelettelser, så de kan få købt noget mere. Det er jo ikke dem, der er på starthjælp, der fylder skraldespanden op med affald og piller den ene fladskærm ned af vægen efter den anden. Det er de velbjerger, og de gider ikke at være med til åbenbart, for de vil hellere købe sig ind privat sygehus og privat mig i hovedet, og nu vil jeg ikke sige mere, for de sender med, at jeg bliver galt.
Ja, tak.
Per Larsen, jeg er jo så heldig eller uheldig at være i besiddelse af et sparekatalog fra Nordjyllands Amt, der er dateret 2002. Og af det fremgår det, at der i perioden fra 2003 til 2006, bare på sundhedsområdet, hver år skal spares 140 millioner. Det er bare på sundhedsområdet. Og hvis du kigger den igennem, så er det jo 4 forskellige områder, som der er budgetter over. Det vil sige, at bare i løbet af et år skal Nordjyllands Amt fra 2003 til 2006 sandsynligvis bespare mindst 400 millioner kroner. Det har de så gjort, og vi har set resultatet her i Frederikshavn, blandt andet med vores sygehusvæsen. Vi har set, hvordan en formand for sundhedsudvalget ude i amtet er blevet syndebuk for en regerings fejlslagne politik. Det er da ikke så dårligt, hvis man nu pludselig har fået 140 millioner. Men hvad kan man gøre godt med dem? Vi kan ikke få vores dejlige fødselsafdeling tilbage her på sygehuset. Det er der heller ingen planer om. Nej, der skal bare skæres og skæres i det offentlige.
Det er jo den ene ting. Og så er det da sjovt, så forskelligt vi kan se på ordene, hvor forskellige ordene de kan betyde for os mennesker. Det var Anders, der var inde på det. Jeg kan kun sige til dig igen, når du siger skattelettelse, så kommer jeg til at tænke på, at der er en ulighed i samfundet, der øges og øges fra dag til dag under den her regering. Jeg kan nok vidst, om der er ret mange pensionister, studerende, efterlønnere, dagplejemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, der synes, at det er en god idé, at vi skal have skattelettelser. Jeg tror ikke, de har fået ret meget ud af den skattelettelsesgevinst. Det kan jeg ikke forestille mig. Og så den allerstørste ulighedsfaktor, det er boliggevinsterne. Det er de friværdigevinster på grund af lav rente og skatterne, der udebliver. Skatterne, der holdes i ro. Der sker jo det, at millioner ophobes i form af arbejdsfri kapital. At mennesker ikke længere behøver at gå ud på arbejdsmarkedet. Vi har mange på arbejdskraft, fordi de kan bedre betale sig at sidde hjemme i parcellehuset og få 1 million kroner skattefrit om året, hvis man bor i Gilleleje, eller man bor i Skagen. Og situationen er så vanvittig, at de mennesker, der gerne vil arbejde, for eksempel ganske almindelige lønmodtagere som mig og dig, hvis vi arbejder i København, ja, så har vi ikke råd til at bo der. Hvis du tager lokalavisen ind i en sidegade til Istegade, Absalonsgade for eksempel, hvor jeg kommer her til og slår op der, ja, så koster en ejerlejlighed på 50 kvadratmeter, den koster 2,5 millioner. Hvem har råd til at købe dem? Hvem har råd til at sidde i dem? Det er ikke politibetjenten, det er ikke skolelæreren, det er ikke sygeplejersken. Ja, hun er nødt til at bo 40 kilometer uden for byen på grund af den vanvittige politik, der føres. Det er jo en skjult inflation i virkeligheden. Det er jo ligesom om, der er 2 forskellige pengesystemer i det her land. I det ene system, der forringes værdien, købekraften, fra dag for dag, fordi du skal give flere og flere penge for at få et parcelhus. Unge mennesker kan ikke komme i gang. Det er umuligt. De kan aldrig blive ejere af en bolig, det har de ikke råd til. Og på den anden side, så når vi går over i supermarkedet, ja, så kan vi købe varerne til en pris, der svarer til det, som kursen er på den danske krone. Der er et eller andet helt ravruskende galt. Det er noget med, at det her, det fungerer ligesom at tisse i bukserne. Det varmer gevaldigt at få sådan 1 million. Men hele velfærdssamfundet, hele den vestlige verdens samfund undergraves på grund af den politik, der føres, det der kaldes nyliberalisme. Tak.
Jamen, det er fordi, at jeg har så mange ting, som jeg synes, jeg skal have svaret på nu, men det er jo dejligt, at der også er en radikal her i aften. Jeg synes også, vi mangler et par andre ud af rækken, for at vi ligesom er repræsentative, men lad nu det ligge, det er lige meget. Jeg er sikker på, at Per og mig, vi nok skal svare for den side af salen, som vi nu repræsenterer. Bjarne, han snakker omkring, at der er kommet en udligningsreform, som jo har gjort, at man her i Frederikshavn desværre har skulle sætte skatten ned med 80 millioner. Jeg mener, det er 65, men det er nu ligegyldigt. Det er jo fordi, at vi har et skattestop. Og nogle gange er Socialdemokraterne for et skattestop, og andre gange er de imod et skattestop. Men jeg mener, at lige for tiden er de for skattestoppet. Og det er jo sådan, at når vi flytter rundt på pengene, så er vi nødt til at holde det i nul, når vi har et skattestop, som jeg går ind for, og som Socialdemokraterne går ind for. Og derfor, de steder, hvor vi henter pengene fra, har fået lov til at sætte skatten op, for at vi så sætter skatten ned i de kommuner, hvor vi får penge, over en periode, hvor man ligesom indfaser det. Men i det lange løb er der ikke noget, der forhindrer, at hvis man kan forhandle sig frem til det, at skatten i Frederikshavn bliver sat op, sådan så at man kan hente de der millioner ind, som man har fået tilført i udligningsreformen. Det kan man sagtens gøre. Så det er svaret på hvorfor at der er blevet lavet skattelettelser i forbindelse med det. Med hensyn til frit valg, du siger, at du er ikke sikker på, at folk er interesseret i at bruge det frie valg, men det er jo det, så kan man lade være med at bruge det frie valg, så kan man benytte sig af det offentlige tilbud. Og det er jo det, vi arbejder for i kommunerne. Det arbejder alle jo for, at vi skal tilbyde en god offentlig service, sådan så at hvis man vælger det offentlige tilbud, at så får man ordentlig og god mad, og man får de andre ydelser på et godt niveau. Så man er jo velkommen til at holde fast i de offentlige ydelser. Det andet er et supplement, som man kan gå over i, hvis man er utilfreds eller ønsker et andet tilbud, end det offentlige tilbyder. Så jeg synes faktisk, det er positivt, og hvis man ikke ønsker det, kan man lade være med at benytte sig af det.
så spørger du til, hvor pengene er blevet af. Nu er det selvfølgelig lidt farligt, når nu borgmesteren han er her i aften, at sige det, men hvis vi tager Frederikshavn Kommune, så er vi jo i hvert fald ikke blevet enige om et budget i den nye kommune her. Og det er vi jo fordi, at vi har været nogen, der faktisk har ønsket at bruge flere penge på nogle af de områder, som du nævner. Vi har faktisk ønsket på den lange bane at bruge flere penge på det. Og derfor har vi sagt, at vi synes, det vil være fornuftigt at skære lidt ned i den offentlige administration, som ikke helt fuldstændig voldsomt, men sådan, at vi på et tidspunkt når ned på et niveau, som man for eksempel har i Jørgen. Det er sådan, at man bruger, tror det er 800 kroner, der er det rigtige tal, mere i administrationsomkostninger per borger i Frederikshavn Kommune, end man gør i Jørgen. Der er det nogle penge at hente. Og det er jo ikke fordi, at vi har et had til offentlige ansatte, eller et had til dem, der sidder bag skrivebordene op på rådhuset, og andre steder, dem der leverer den ydelse. Det er det slet ikke. Det er jo fordi, vi ønsker, at vi kan få flyttet pengene derud, hvor der er behov for dem. Det er det, der er vores ønske med det. Så det er i hvert fald, når du spørger mig, hvor jeg mener, pengene er blevet af. Det kunne være et svar på det. Og jeg tror ikke, at der er nogen, der sådan har været inde og tage nogle penge ud et eller andet sted. Så et eller andet sted er pengene jo nu, når der, som Per ganske rigtigt siger, er tilført flere penge.
Jeg hedder Jytte Andersen, og det der med velfærd, der vil i hvert fald sige, at alle i Danmark er ikke enige om, hvad velfærd er. Og det frie valg, jeg har fået min fod opereret på et privat hospital. Jeg skulle vente 2 år i det offentlige for at få min fod opereret. Og der var jeg glad for, at der var noget, der hed frit valg. Jeg skulle selv finde ud af, hvordan og hvorledes jeg skulle finde ud af at få den her fod repareret. Der var ikke nogen som helst hjælp at hente. Så der var jeg glad for, at jeg kunne vælge det frit. Og så det med velfærd. Jeg tror nok mange danskere, de har det sådan. Er de syge, så er det sygehusvæsenet, de går op i. Har de børn, så er det børnehaver og skoler. Er du narkoman, så er det gratis piller og narko. Og er du gammel, så er det hjemmeplejen. Og det er da ganske naturligt, at man har et forskelligt syn på, hvad der er velfærd. Nu er jeg sådan ved at byde lidt grå i toppen, og det er jo klart, så interesserer jeg mig på længere sigt, om der bliver nogen til at passe på mig, når ikke jeg kan selv. Jeg har læst i avisen, at der er tilført mange penge til ældreplejen her i byen. Jeg har selv en mor på 92 år, jeg må godt nok sige, at hun er meget, meget tilfreds, og jeg er selv tilfreds, men jeg ved, at der er nogen, som ikke er så selvhjulpende som min mor, som ikke får den pleje, de skal have. De får ikke den hjælp, de skal have. Og det er bare sørgeligt. Det er mennesker, som har været med til at give os det gode liv, vi kan have i dag. Og så skal de behandles på den måde mange steder. Jeg siger ikke det over hele linjen. Men der er mange, der ikke bliver passet, som de skal. Hvem kan sige, at flere penge, det giver bedre velfærd? Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, at der er mange mennesker, der skal prøve at skifte indstilling. Det er lige meget, om de er i den private sektor, eller de er i det kommunale. Man skal være ansvarlig for sig selv og det, man laver, og for sin arbejdsgiver. Og så synes jeg, at man skal prøve at være lidt positiv. Der er alt for meget negativitet her i Danmark. Altså lad os da prøve at høre om nogen, der har det godt. For der er rigtig mange i Danmark, der har det godt. Og jeg er glad for, at jeg bor i Danmark, og jeg har boet hele mit liv i Danmark. Jeg har arbejdet, og jeg har arbejdet hårdt. Jeg har prøvet mange ting. Og jeg regner med, at mit gode liv det fortsætter. Og jeg håber ikke, at jeg bliver syg. Men jeg er en af de glade og tilfredse. Jeg synes, der er utrolig meget negativitet. Folk, der er ikke en eneste, der er positiv. Men det er jeg.
Til panelet igen.
Marianne, jeg tror simpelthen, du lytter for mig til Bjarne. Eller noget i den stil. Fordi du kan da slet ikke se noget positivt ved den periode, vi er inde i, hvor at, der bliver tilført nogle flere ressourcer, og vi har frit valg og den slags ting. Men nu skal jeg sige dig en ting. Det frie valg, det er rigtig, rigtig godt. Du er selv inde på noget med en bekendt, som havde kræft, og hvor der så var en venteliste. Jamen, det er jo rigtig, rigtig skønt, at man så har mulighed for rimelig hurtigt at komme videre i systemet, komme et andet sted hen. Nu var der en historie her med Jytte, som havde fået opereret en fod. Den har jeg lige en lille kommentar til, fordi min hustru er lige i øjeblikket i samme situation. Og det betyder, at hun ikke må have lov til at støtte på, hun er lige blevet opereret, hun må ikke have lov til at støtte på andet det ene ben. Og vi har et hus med trapper, både den ene og den anden vej. Og det betyder altså, at alt, det er faktisk overladt til undertegnet. Alt, hele husholdningen. Og det giver visse kvaler, men de må jo så tage til tak med det mad, jeg nu kan lave. Så det frie valg, det har været en kæmpe fordel for kommunerne, at vi sådan set blev tvunget til at skulle indrette os under de forhold, fordi vi blev nødt til at klarlægge, hvad er det, der foregår rundt omkring i blandt andet i ældreplejen. Hvad er det for noget, tiden nemlig er brugt til? Bliver den brugt til de ældre, eller bliver den brugt til administration, og hvordan hænger det hele sammen? Det fik vi fuldstændig klarlagt. Vi var inde og købe et firma til at hjælpe os med det. Men det var jo et led i, at vi skulle prissætte. Hvad er det, blæksprutten og andre, de skal have, hvis det er sådan, de vil ind og byde på de der eller løse nogle af de der opgaver? Det giver da et løft, at man kommer dybt ned i materien. Og så hører jeg ud i hjemmeplejen, at de siger, jamen det har jo faktisk også givet dem en tilfredsstillelse. Fordi nu er der ligesom en lille smule konkurrence. Hvis det er sådan, at de ikke, fru Jensen, hun ikke er tilfreds med den service, som hun nu får ved, ved det kommunale tilbud, så kan hun jo skifte. De sætter jo en ære i, at der er så få, der skifter som overhovedet muligt. Det siger sig selv. Når man kun har et system, så er der altså risiko for, at det måske ikke går helt så godt, at man ikke altid kommer ud i hjørnerne, at man ikke altid gør tingene helt optimalt. En lille smule konkurrence, det hjælper jo altså godt. Man kan jo forestille sig, hvis noget der her inden for en radius af 20 km kun var én købmand, jamen så kunne det jo godt være, at den købmand, han måske kørte med et prisniveau, der var uacceptabelt, eller i hvert fald ikke så hensigtsmæssigt, som man som forbruger godt kunne tænke sig det. På samme måde, hvis der kun var én tankstation, jamen så var man jo sådan mere eller mindre piske til at leve under det forhold, og så sige, jamen så må vi så betale det benzin, det nu koster det sted der. Jeg synes, det er rigtig godt, man er frit valg. Jeg er helt overbevist om, at lidt konkurrence, det gavner. Der hvor man sådan fik opstart med det frie valg på hjemmeplejeområdet, det var i Odense, hvor man kørte i nogle distrikter og gjorde sig nogle gode erfaringer. Dem var vi nede og besøge i forbindelse med implementeringen i Hjørring Kommune, og de var vældig tilfredse med det. Selv SF'er, rådmand dernede, nu husker jeg ikke navnet på, han var vældig tilfredse med, så der var 20% af brugerne, som brugte det private i de distrikter, hvor det var muligt. Og det synes han, det var et rimeligt niveau. Og det gjorde, at man var tilfreds med det tilbud, man nu fik. Og var man ikke det, så har man så mulighed for at få et andet. Det var så til Erik Thyre Nielsen. Sparekatalog, nævner du. Jamen, det er ganske almindeligt i en kommunal forvaltning, eller en amtslig forvaltning, eller hvor man nu bevæger sig, at man, i amtsregi, som du nævnte der, jamen der er det helt klart, at sygehusbudgetterne er skrevet det ene år efter andet. Og der er kommet nye tiltag til, der er kommet nye behandlingsformer, man har købt nye strålekanoner til at behandle kræft med, der er kommet nye dyre medicin, som jeg har været inde på, og sådan er det jo hele tiden masser af udgifter, som popper op. Og så er man nødt til, for at finansiere det, og tilvejebringe nogle midler, af nogle ting, som man så bedre kan undvære, end det, som man så sætter i værk. Og så går man jo budgetterne igennem og lurer ud nogle steder og finder nogle reduktioner, finder ud af, at der er måske mulighed for, at man kan gøre nogle ting mere hensigtsmæssigt. Og det er ganske sundt, at man en gang om året, når man skal lave sit budget, går ud og kigger, er der mulighed for, at vi kan tilvejebringe nogle midler til at finansiere nogle af de nye tiltag, som man sætter i værk. Det lyder jo så negativt, det der med, om nu har man så et sparekatalog. Men der skal man altså huske på, at bag det sparekatalog, der ligger der altså et ønske om, at man skal finansiere nogle nye tiltag. Det er jo ikke sådan, at finansministeren hvert år kommer og så siger, nu skal I så høvle en milliard eller to af de kommunale budgetter, og nu, næste år så skal I så høvle en 3-4 milliarder, og året efter så kan I jo finde 6-7 stykker. Sådan foregår det ikke. Der bliver lagt på og lagt på og lagt på, men for at finansiere nogle af de mange nye gode tiltag, så er man altså nødt til at samtidig gå budgetterne igennem. Vi har inden for de seneste år her, for eksempel i Hjørring Kommune, renoveret samtlige, eller hele ældreboligmassen, alle ældrecenter, og vi har mangler, vi er i gang med det sidste. Nu bliver det lidt dyrt, fordi der er så meget i gang i byggeriet. Men det prøver vi selvfølgelig også at få gennemført. Så er der nogle ordentlige rammer til de ældre, og det er jo sådan noget, som så også gør, at når man udvider og renoverer, at der så bliver nogle øgede udgifter.
så vil jeg sige med hensyn til det, var Bjarne, der var inde på det her med kommunalreformen, at der var ikke nogen, der har lanceret det som et spareprojekt. Sådan som det foregår i øjeblikket, hvor man godt kan sige, at finansministeren jo har holdt lidt igen, og Lars Løkke for den sags skyld også, jamen det er jo sporene fra 70'ers skrammer, hvor at man jo bare kørte los med højeste fællesnævner på alle områder. Og hvis man kigger lidt i statistikkerne over, hvordan udgifterne lige steg på det tidspunkt, så gik det jo fuldstændig galt. Eller i hvert fald, hvis vi overfører tallene til i dag, så ville det gå hammerne skal. Derfor er man nødt til at nivellere ud, og det er klart, at man kan ikke vælge højeste fællesnævner på alle områder. Men jeg kan se dig, at mange af de rationaler, som vil komme i kommunerne og i hele kommunalreformregiet, de kommer jo sådan lidt drøb hen ad vejen, fordi i øjeblikket, der har man jo to sæt politikere, og man har ikke dobbelt administration, men man har noget mere administration, end man vil have behov for på sigt. Vi kan se i hvert fald, at når man fremskriver tallene og tager, og så siger på, hvordan er nu lige nøjagtigt demografien eller alderssammensætningen i den kommunale administration, den er i høring i hvert fald, så kan vi se, at hen over årene her, i løbet af 3-4 år, så bliver der altså frigivet rigtig mange penge. Og det er jo sådan noget, som man så efterfølgende vil kunne bruge til at forbedre servicen med. Men bare lige at skrue op og sige, nej, jamen nu kører vi altså ned på et lavt klassekvotient i alle klassen, fordi det har de i den ene af de kommuner, vi bliver lagt sammen med, og de har en voldsom høj normering i alle daginstitutionerne, og så nivellerer ind efter det. Vi er nødt til at gå ud og så sige, jamen, vi skal have et serviceniveau, som afspejler det gennemsnit, kan man så sige, som plus en lille smule mere, fordi der er en stigning. Men jeg tror helt sikkert, at der bliver tilvejebragt viden, at vi er rationaler på lidt længere sigt, sådan, så vi får et overskud der.
Jeg hedder Henning Pedersen. Jeg vil starte med at sige, at nu er der par herrer deroppe, der er så glade ved frit valg. Vi har en kategori, som ikke har noget mulighed for frit valg, og det er dem, som er ramt af, at man har et loft over kontanthjælpen. Jeg vil spørge efter, om I synes stadigvæk, at den lov, den virker. Jeg ved godt, hvorfor den blev lavet. Den blev lavet med hensigt imod nogle fremmede, som jeg mange af altså havde fuld over for. Men den virker altså også på mange andre områder. Nu har det været to gange været en stor artikel i Nordjysk omkring et ægtepar i Voskov, som er ramt af det loft over kontanthjælpen. Hvor lang tid kan man leve med, også som borgerlig politiker, og se på, at den rammer så skævt? Så siger du, Anders, at man kunne bare sætte skatten op. Nu er jeg glad ved, at borgmesteren er her også. Jeg har lige spurgt ham efter, kunne man det? Han siger nej. Du har lige påstået over for forsamlingen her, det kunne man. Så vil jeg have, hvem har ret.
Spændende.
Ja, det er faktisk spændende. Og så må jeg sige, jamen i valgkampen, i forbindelse med herop til det nye byråd her, der var jeres bannerfører, Hans-Jørgen Kaptajn, der var han jo ude og ville køre kommunen, som om at det var et værft eller en øvrig en forretning. Og det har I jo så fulgt op med at sige, at der skal ikke tages noget menneskeligt hensyn. Nej, vi cutter så mange af de administrative. På trods af, at dem, man spørger efter heroppe, at de er ledelsen på de forskellige niveauer, de har sagt, at hvis man går ind og cutter så mange administrative medarbejdere i løbet af de der næste år, så får man slet ikke, borgeren får slet ikke den service, som de betaler til.
Det er Hanne.
Ja, jeg hedder Hanne Heilmann, og jeg er SF'er og hører til her i den lokale forening. Og jeg bor i Skagen, og jeg er med på, at den skævvridning, der findes i boligpolitikken, netop som man har nogle astronomiske, nu bliver der nævnt en lejlighed i København, der kostede 2,5 millioner, men når man kan købe et hus i Skagen for 50 millioner yderst ude på grenen, som ikke er mere end under 100 kvadratmeter, okay, det har udsigt til begge steder, til begge have, men alligevel så er det jo fuldstændig vanvittigt. Og den boligpolitik, der er med til at højne prisen, jager alle folk sønden på i den nye Frederikshavns Kommune, fordi man kan simpelthen ikke for en pensionist med et ægtepar på pensionistløn, kan ikke klare 33.000 i ejendomsskat, fordi nabohuset er solgt for ind til flere millioner. Det hører simpelthen ikke, og jeg kan ikke få ind i mit hoved, at man i velfærdsreformen ikke tager boligpolitikken med, og den beskatning, der burde være på den friværdi.
Fordi det er ingen rimelighed, at vi skal tjene så mange penge på papiret, for vi har sgu ikke råd til at tage dem ud alligevel, medmindre man er den type, der tager til Langbordistan og rejser tre gange til Sri Lanka eller Mallorca eller hvad ved jeg, og oser afsted med en flyvemaskine i stor stil. Men det er der jo nogen, der synes, det er rart. Men jeg vil synes, når jeg kigger tilbage på, jeg har selv været lægesekretær og været ansat i Københavns Kommune på hospitalerne og set, hvordan man har sparet. Nu siger Per Larsen, at der er tilført flere midler heroppe. Ja, og der er valgfrit. Men man skal også regne med, at pristallet, det man for 30 år siden tjente, det var mange penge. Og dengang brugte man måske også mange penge på det kommunale regi og til velfærd osv. I dag er så priserne bare dobblet op. Så altså de tal, det er det spørgsmål, hvor meget vi får ud af det. Og jeg vil sige, det valgfri, det kan I godt glemme. Fordi når man bor for eksempel på Skagen, så er valgfriheden, den ligger altså i Aalborg. Ikke? Så det er meget langt, hvis man skal inden for sygehussektoren til at få valgfrit. Og transportmæssigt, der har vi slet ikke noget valg. For efter kl. 22, der kan man godt glemme om at komme hjem, hvis man kommer fra sønnen fra og skal til Skagen, fordi det kan simpelthen ikke lade sig gøre, medmindre man har en egen bil. Så altså, der er en stor, stor skævvridning i det hele. Og jeg ved, at man gik til valg på i den nye storkommune her, på netop at vælge, så vidt det var muligt, den bedste fællesnævner. Nu er der kommet den reform, som er en sparerunde uden lige, og man har sjasket den igennem efter min mening, fordi man skulle have taget simpelthen og givet det, det kostede at lægge kommunerne sammen. Det har man ikke gjort. Nej, man har pålignet kommunerne selv at finde ud af, hvad det koster, og der er ikke en eneste, der har sat sig. Og der har vi endnu en skævvridning. Og hvis man havde betalt ejendomsskatterne bare her i kommunen for Skagens vedkommende, så havde man kunne spare nogle af de 111 millioner. Det er ret tankevækkende i udligningsreformen. Så jeg synes, der er mange, mange skævheder, der er værd at tage fat på.
Hanne berørte det lige flygtigt. Velfærd mener jeg også er kollektiv trafik, og der er vi her i det her område ilde stedt. Den kollektive trafik er nærmest et ikke eksisterende ord, og jeg mener, at det er endnu en form for skævvridning. Så vil jeg også lige sige en anden ting. Det har ikke noget med trafik at gøre, men det er med hensyn til dette her med det fri valg af offentlig service, som blev nævnt for lidt siden. Det kunne man jo bare gøre. Hvis det er således, at man ønsker at få et høreapparat, så kan man henvende sig til en hørecentral, og der var der en lang ventetid. Men så blev det så åbnet op for, at man kunne høre ørelægerne, de kunne så selv åbne klinikker, således at man kunne købe høreapparater hos dem. Det vil så sige, at på den måde, så kunne man så på papiret tro, at så ville ventelisterne på hørecentralerne blive nedsat. Det skete det bare ikke, fordi hørelægerne, de to audiologerne, mennesker, som behandler, som tager sig af apparaterne og er med til at diagnostisere i hvert fald på, de laver audiogrammer. Og hvor er findes så sådan nogle audiologer? Dem uddanner de jo ikke selv, for det er nogen, som bliver uddannet på hørecentralerne, og altså så tilbyder de en højere løn hos de private høreklinikker, således at audiologerne flygter fra de offentlige hørecentraler til de private. Og hvad sker der så? Så er ventelisterne på de offentlige hørecentraler endnu længere, end de nogensinde har været. Det kalder jeg en udhuling af vores velfærd. Det er et lusket, snigende angreb.
Tak for det. Hvis det er et spørgsmål, Marianne.
Jo, jeg har haft ord flere gange, så nu skal jeg nok gøre super kort, men det var sådan set bare, at jeg lige ville knytte en bemærkning til igen det der med, at jeg er lidt træt af at gå fra, så alle tror, at det er bare sådan en gang sure opstød, og jeg går slet ikke ind for noget som helst, der er ingen frit valg eller noget. Jeg har sådan set ikke noget imod frit valg. Det, jeg har noget imod, det er, at den regering, vi har nu, de laver det sådan, så det er en forringelse hele tiden af det offentlige sundhedssektor, af de offentlige. Jeg vil jo gerne have et velfungerende offentligt sundhedsvæsen. Ikke også? Når det bliver så dårligt, så er det klart, at folk de også vælger mere privat. Så det I udhuler jo det offentlige med hele tiden at låse kommuner og låse fast i, at der må ikke ske udgiftsstigninger. Men altså, jeg går i bund og grund, så har jeg egentlig ikke noget imod, at folk de frit kan vælge, vel? Men altså, det er jo ikke reelt rigtigt. Og det der med frit valg på sundhedsområdet, det er noget med, at hvis der er en ventetid over 2 måneder, så kan du vist vælge. Og vi ved jo alle sammen godt, hvad det ender med, hvis det er sådan, at der bliver alt for meget privatisering. Så skal de jo også tjene penge til aktionærerne og det ene og det andet. Så derfor altså, de der kerneområder, dem synes jeg, det er meget vigtigt, at man beholder på offentlige hænder, og at man så bruger de penge og de ressourcer, der skal bruges der, i stedet for at privatisere alt.
Jamen, det var sådan lige et spørgsmål vedrørende vores nye regioner. Nu ved jeg ikke, hvem af jer, der egentlig er i regionsrådet. I kan måske lige række hånden op, jer der sidder. Ja, det var også det, jeg gav på.
Tak.
Jeg er bekendt med, at kommende region kommer til at mangle 200 millioner kroner i det første år, og man er ude på lånemarkedet. Jeg ved ikke, hvordan det sådan harmonerer med regeringens mål for et bedre sundhedsvæsen, fordi det er jo en skidt start.
Det var jo godt, at Hans Jørgen Nygaard kunne komme på banen, når de radikale ikke kunne være med. Det var godt at høre. Vi er ikke helt enige. Vi er enige med de radikale om meget. Men at holde dem fast på noget, det er jo ligesom at sømme budingen fast på en væg. Så de der 6 punkter, I har, dem er nødt til at bløde lidt op på, hvis vi skal vælte den borgerlige regering. Altså alle de ønsker, I har, de er fine. Men I skal lade være med at være så kategorisk i, at det lige punkt 6, de 5, dem er ikke andet, dem skal I bruge meget mere tid på at fortælle om. Men punkt 6 ved vi alle sammen, det drejer sig om Marianne, hun skal være statsminister. I skal bruge meget mere tid på de 5 andre punkter, og så nedtone nummer 6. Men ellers vil jeg sige, at vi er også meget forbløffet over den borgerlige regering. Lige pludselig begynder Tromtrol af en æske. Anders han har været en tur i Afrika. 2/3 af sin åbningstale, det handler om Afrika. Han blev totalt omvendt. Hvad skyldes det? Og det andet, det var så, at han begyndte at tale meget om energi, vedvarende energi og sådan noget. Og det er forsyningssikkerhed. Han har aldrig nævnet miljø i den forbindelse. Og der fik din partifælle sådan en over snuden, fordi hun gik ud og sagde søndagsvisen. Anders har lyttet til mig, sagde Connie så. Og så på pressemødet, der sagde Anders, aldrig i livet, hun har ikke overhovedet haft indflydelse på det her. Han er fuldstændig bedøvende ligeglad med miljø, den mand. Han er interesseret i forsyningssikkerhed. Om at han, hvis ikke han kan få olien til den pris, som vi kan betale, så er han interesseret i andre energikilder. Han er fuldstændig ligeglad, hvad den pokker det kommer til. Og det har han fået videre Anders, af Lumholdt der, ikke? At han bare skal mene det. Så vil jeg sige, at der hvor det er gået galt med en borgerlig regering, fordi mens vi havde SR-regeringen, der kunne vi styre et opsving, der var meget større dimensioner end det kun pjatværk, vi har været vidne til nu. Vi overtog en ledighed på 360.000 fra Slytter, og i løbet af 10 år, der bankede vi den ned på 140.000. Det de borgerlige har gjort, det er, at de har fået den ned fra 140 til 117.000. Og så har vi problemer med alle mulige forskellige ting. Og vi har stadigvæk 83.000 kontanthjælpsmodtagere. Vi har stadigvæk 300.000 fortrinsvis kvinder, der ikke kan få fuldtidsarbejde i kommuner, fordi der er skåret arbejde, der sidder der i centret. Så vil sige, at grunden til, at det er gået tosse med de der priser, det er sådan set ikke det, om man skal betale skat, fordi man tjener noget på sin bolig. Det er de pauselån og afdragsfri lån. Det er jo fuldstændig skørt, at man har indført det. I gode tider, der må det være borgerlige dyder, at man betaler af, i stedet for at man stifter gæld og lader gælden stige. Det var der være fornuft i at betale af på det. Men det havde kun et formål, det var, at de rige de skulle have lov at blive rigere. Og det har man i sådan en diskussion om ulighed er godt. Jeg er ikke helt enig. Der er meget mere enig med statsministeren. Spørgsmålet er, om han mener det, at ulighed ikke er godt. Så vil jeg sige til Jytte, jeg synes selv, jeg er meget, meget positivt og venligt menneske og sådan noget. Og jeg siger altid, jeg taler pænt til folk, der ringer til mig. Det er der mange, der gør. Og det skal man også gøre. Og derfor kan man jo godt som politiker, hvis man lader sig vælge som folkevalgt, have et ønske om, at man godt vil gøre tingene bedre. Og derfor synes jeg, at det er frit valg, alle dem, du kender og ting og sager, at det går godt og alt det. Og det er jeg helt enig i. Fint. Men problemet er, og det har regeringen været god til at skjule, det er, at vi har med at gøre en regering, der sagde, alle de stærke, der gik og var på venteliste, mens vi havde regeringsmagten, det skal vi have gjort noget ved, og de blev omfattet fri sygehusvalg. Alle dem, der humpede og haltede, og der havde en arbejdsgiver, der kunne forsvare sig, og sige, at det er da fuldstændig tosset, at vi ikke får lov at betale og lave en sundhedsforsikring og den slags ting der. det var jo det. Og så høvlede man alle dem der igennem. Men de psykisk syge, der ikke kan brokke sig, og de medicinske patienter, der heller ikke kan, der har ventelisterne bare blevet længere. Og det er spørgsmål om anstændigheden i det. Og det vil jeg godt sige, det er da fint nok med frit valg, og alle de andre raske, der kan komme hurtigere igennem systemet og den slags ting, hvis man får en anden sygdom. Fint. Men det må bare aldrig betyde, at vi gør det offentlige tilbud så ringe, at der ikke er andet alternativ end det private. Det skulle gerne være sådan, hvis vi er enige om at have en offentlig sektor, så kan vi både skaffe det personale, de læger, det udstyr, der skal til for at hjælpe på det her område. Så skal jeg sige også, at jeg var lørdag sammen med hr. Rovmand, den tidligere skatteminister. Han havde en meget, meget, meget klog kone. Hun sagde nogle meget, meget fornuftige ting omkring det her. Også med hensyn til frit valg, kontanthjælp og tilbyde et arbejde. Og så sagde hun også i øvrigt, at G-dagen skal afskaffes. Jeg var fuldstændig målløs. Hun har et vikarbyrå. Det er jo noget, de borgerlige har indført, så det kunne jeg kun være enig med i. Så jeg er meget spændt på, hvornår der kommer et forslag omkring det. Og så synes jeg også, at Karen har fuldstændig ret i det med den kollektive trafik. Det er da også velfærd. Hvis ikke man kan komme frem, og det har os, der har kun et spor fra Aalborg til Frederikshavn. Os, der har de ældste skinner og sveller. Os, der har de ringeste signaler. Vi skal vente til år 2014. Vi er tredje prioritet i den der gig, som man nu har stillet op. Og det synes jeg selvfølgelig selv sagt, at det er meget skidt. Og det burde vi lave om på, således at vi fik startet i den anden ende af landet. Og vi var meget, meget villige til at afsætte nogle flere ressourcer til det. Så vi har med at gøre her også, at... og det er egentlig lidt svar til Mogens også. Jo, vi vil gerne på skatteområdet. Vi har jo meget firkantet, rigid skattestop, som sætter bremser for alting. Og det vil vi gerne lave om på. Men vi har givet det løfte, at vi, når vi kommer til magten, gerne sammen med jer, og jeg, jamen, vi må også gerne være med. Der skal ikke være noget der. Fordi der er kloge folk i det konservative også, når det kommer til det. At vi nedsætter en skattekommission, og alle de ting, I har sagt om, at det er forkert, og det er forkert, de skal da tages med ind, så vi laver et klogt skattesystem, også noget robust skattesystem, således at vi ikke har nogen, der laver TDC-huller og den slags ting. Det vil vi nemlig gerne lukke, og de multinationale kommer til at betale skat. Alle de der ting, det skal vi da kigge på. Og så siger vi så, yes, det gør vi. Og det vil vi gerne lave sammen med et af de borgerlige partier, så kan træde i kraft efter et folketingsvalg. Det er da klogt. Og det er det, vi har givet i løftet. Og det betyder ikke, at vi ikke kan snakke om hvor det er, at vi skal lave beskatning hen. Det vil vi gerne være med til. Men vi synes, det er drøjenhammerne forkert, at en kommunal reform, som ingen har bedt om, hvor I har presset nogle ting igennem, at de sammenlægningsudgifter, der bevisligt er, at man ikke betaler for dem. For I har aldrig sagt til borgerne, yes, nu lægger vi kommunerne sammen, og det er den udgift, og den skal betales i serviceforringelser. Det har I aldrig nogensinde sagt. I skulle have sagt det inden, så har det været retfærdigt. Så har det været okay. Fordi så har man vist, hvad man gik ind til. Det er I bare aldrig sagt. I har foregøjlet vælgerne, at man kunne få mere velfærd for de samme penge. Det har vi nu prøvet med kødkontrol. Det er også velfærd. Og der har man sparet over 100 millioner, fyret 228 personer, og siger, at man kan gøre det samme. Nu laver man en ny øvelse på fiskerikontrol. Der ryger 40 mennesker i fiskerikontrol. Det er ikke så stor en sag. Men alligevel, så spørger vi, hvad er det for en opgave, så fiskerikontrol ikke kan løse? De skal løse det samme. Der er ikke noget, de ikke skal løse. Men det kan vi godt gøre med 40 mennesker mere. Færre. Okay, nu får vi vente og se, om det går godt. Jeg tror bare ikke på det.
Jamen, det var jo Jytte Andersen, der siger, at vi trænger til at skifte indstilling i forhold til omsorgen. Det er jeg helt enig med hende i. Fordi det, vi har i dag, det er jo en kontrol- og mistillidspræget omsorg. Og grunden til, at vi har det, det er jo, fordi sådan en regel- og kontrolkultur, den giver jo en stor beskyttelse til de politikere, der er valgt. Så kan de ikke så nemt komme i fedtefadet. Så det er ikke så meget for brugernes skyld, man har det, som det er for magthavernes skyld. Tror jeg. Vi skal have den der regel og kontrolkultur. Den skal vi have erstattet med en omsorgs- og samværskultur. Hvor man indgår en kontrakt, ligesom i de gode gamle dage, da hjemmehjælpen i sin tid startede. Man indgår en kontrakt imellem bruger og serviceorganisation. Og så er der en gensidig dialog. Og det, der er hjemmehjælpens opgave, det er at yde en service i forhold til det hjem, man kommer ud i. At man besøger nogle mennesker i deres hjem, og den, som leder og fordeler arbejdet, er naturligvis den, der bor i det hjem, i det omfang vedkommende har ånds, evner og ressourcer til at gøre det. Det er ikke meningen, at vedkommende skal være en del af møblemanget og flyttes rundt med, når der skal støvsuges og tørre støv af. Der skal være en dialog mellem bruger og serviceorganisation. Og hvis der så er noget problematisk i det, jamen så må man jo inddrage en eller anden ledelse. Men al den kontrol, der i dag foregår, den skal vi have afskaffet. Der bruges enorme ressourcer på ledere og mellemledere, der sidder med regnskaber og kontrol for en skema, der skal udfyldes, som spyttes ud af computere. Det er jo det, der er problemet. Det er hele den computerkultur. Den skaber jo alle disse skemaer. Det er så nemt at lave skemaerne, men det er svært at udfylde dem. Det skal vi have gjort noget ved. Vi skal lære at bruge vores computer med fornuft, efter min mening. Og så var det jo det der med, som vores konservative panelrepræsentant er inde på, at selvfølgelig skal der være et sparekatalog. Ja, det ved jeg ikke, om det er så selvfølgeligt. Men det, der er det afgørende, det er nok i det her tilfælde, at der havde man lavet et sparekatalog i amtet, der pålærer amtet i løbet af 4 år at spare over en milliard kroner på budgettet. Jeg kan ikke helt forestille mig, at det er i tråd med sådan normale budgetforanstaltninger. Jeg kan for eksempel fortælle dig, at i sparekataloget, der var der, du snakker om nye tiltag, der var der et forslag om, at man kunne erstatte krisecenter for kvinder med herberger. Tak for kaffe.
Jeg tror, det er rigtigt, når Jytte siger, at der er nogle forskellige opfattelser af, hvordan velfærden skal udøves. Altså, skal vi gøre det i fæld, eller skal man vælge at sige, som tendensen i øjeblikket har været de senere år, jamen det overlader vi mere til et marked og til folk selv at finde ud af. Og dit eksempel illustrerer sådan set meget godt, hvad der er gang i. Også noget, det Karen taler om, at det, der sker, er jo sådan set at sige, at vi prioriterer nogle ganske bestemte ting inden for sundhedsområdet. Ikke bredt, og derfor har vi nu haft de her lange indlæg omkring, hvad er prioriteret og hvad er ikke prioriteret. Men det, der sker, er jo, så åbner vi bare ventilen, og så siger jeg, så slipper vi gækken løs, og så kan vi prøve at få nogle private hospitaler i gang med at sige, så kan der være det der frivalg. Men ikke er i stand til at honorere den offentlige sag, fordi man prioriterer hårdt der. Og det er jo den måde, man går ind, som også andre har sagt, og siger, så kan vi udhule den offentlige. Man skal gøre klart, altså det er så noget af tendensen, at man gør de der ting. Den anden ting, som jeg synes så også er underligt i øjeblikket, det er alt den der kontrol og evaluering, man er ved at sætte i værk på alle mulige områder, og tror, man kan måle og veje alting. Tror, man kan måle og veje velfærd, faktisk dybest set, med nogle meget enkle tal, nogle enkle størrelser. Jeg tør næsten ikke at sige ordet PISA, fordi jeg synes, det er så dybt problematisk. Den måde, man prøver at måle tingene på der. Og det undrer mig egentlig meget, at den borgerlige og liberale regering egentlig er så kontrolfixeret og har så lidt tillid til, at vi ude omkring i den offentlige sektor kan få tingene til at fungere. Det vil i hvert fald sige, at hvis vi får magt som jagt, også gerne sammen med Bjarne og andre, der har fornuftige synspunkter, så vil det faktisk være sådan en af de ting, vi vil tage fat på, det er at prøve at få demokratiseret, redemokratiseret den offentlige sektor igen. Det er der allerhøjeste grad brug for, både ude på institutionsområdet. Vi har hørt ganske udmærkede idéer til, at der er ting, der måske kan gøres på andre måder, og de ting skal frem. På samme måde tror jeg også i kommunerne, det kunne være et godt indslag, hvis det var sådan, vi fik demokratiet til at fungere igen. Specielt, kan jeg sige, den store kommune, jeg bor i, at der er meget høj grad behov for, altså Aalborg Kommune, at det kommer til at fungere bedre og mere demokratisk, end det sådan tegner til i øjeblikket. Fordi der er så mange ting, man skal forholde sig til at tage stilling til. Så det er den ene ting. Det andet, det er omkring det med skat, altså finansiering af det her. Jeg har været lidt inde på, at Velfærdskommissionen har beskrevet, hvor meget rigere vi bliver i løbet af en række år, og hvor at der er en kæmpe stor fond af midler at tage, hvis det er det, man vil. Hvis det er det, man vil. Der er masser af muligheder, og derfor vil jeg sige, at jeg bliver lidt skuffet. Jeg har jo godt hørt det, men jeg bliver alligevel lidt skuffet, når at Bjarne så siger, at jamen, det overlader vi til en kommission. Altså, hvorfor skal det byråkratiseres ind i en kommission? Velfærdskommissionen har faktisk allerede sagt noget om bolig- og ejendomsbeskatning. Det økonomiske råd, en lang række andre folk har jo beskrevet, hvad det skal til, for at vi kan få lavet en ordentlig boligbeskatning hele vejen rundt. Det behøver da ikke at afvikle den kommission, vil jeg sige, for vi ved så meget om, hvad der skal til. Så det kan vi sådan set godt lave i morgen, Bjarne. Men igen, altså typisk, ikke? Vi har lige fået at vide, at restskat, at det er stedet for 20-22 milliarder kroner. Og samtidig så får vi vide, når vi nu skal lave de der skattecentre rundt omkring, det centraliserede skatteinddrivelsen, så er det ligesom i slutningen af 80'erne, hvor det var Anders Fogh, der havde ansvar for de her ting, at man ligesom skal gøre det umuligt for skattevæsenet at fungere ordentligt, så vi kan få de her ting til at arbejde. Det er det samme, man igen har været fremme med forslag om at sige, at vi reducerer staben på skatteområdet med op til 25% over 4 år. Jamen, det er jo så en anden måde at gøre det vanskeligt at få den offentlige sektor til at fungere. Og sådan har jeg i min sorte bog en meget længere liste, men det er jo bare til illustration. Tak.
Der er jo mange, jeg gerne vil svare til. Jeg håber, jeg husker det hele. Jeg vil starte med at sige til Jytte, at det er dejligt, at der er nogen, der er positive. Selvom man godt nok ikke må sige det i Danmark for tiden, men så går det jo faktisk ret godt. Jeg ved godt, jeg ikke må sige det, men jeg gør det altså alligevel, fordi det er nu engang sandheden. Så bliver der snakket omkring det her. Vi snakker om det med at sætte skatten ned, om det er tilladt at sætte skatten ned. Det er rigtigt, man må ikke sætte skatten ned i 2007. Der er den låst fast fra central hånd. Men derefter bliver det altså muligt at ændre på skatten. Og det har jeg altså fra Lars Lykkes egen mund, så det er ret overbevist om, er korrekt. Det tror jeg, at borgmesteren nikker. Så det er det, der er svaret, at man må gerne sætte skatten op igen, når vi når til 2008. Yes. Ja, så det er jo fordi skattestoppet gælder jo på den måde, at kommunerne under et skal overholde skattestoppet. Det var også det, jeg sagde, nemlig at hvis man kunne få andre til tilsvarende at sætte skatten ned, så må vi gerne sætte skatten op. Så det er sådan, det hænger sammen. Det er der ikke noget nyt i. Så bliver der nævnt med hensyn til skinnerne. Bjarne nævner det her i forbindelse med den kollektive trafik, og det er jeg faktisk meget enig i, at vi har et klart problem med hensyn til skinnerne og transporten fra Aalborg til Frederikshavn. Jeg har prøvet sådan at skubbe lidt på, og det er jeg også sikker på, at du gør, det ved jeg, at der er mange af de nordjyske folketingsmedlemmer, der gør på tværs af partiskel. Fordi hvis vi skal kunne følge med i vores del af landet, så er det altså utrolig vigtigt, at vi har en infrastruktur, der er i top. Det er sådan set en af forudsætningerne. Og derfor er vi også nødt til at stille krav om, at vi ikke kommer bag os i køen, når vi skal have renoveret det. Så det kan jeg sådan set kun være enig om. Det skal vi også huske at sige, når vi er enige. Så bliver nævnt med hensyn til vedvarende energi. Jeg synes, det er et af de dejlige ting, som nu bliver lanceret. Regeringen har indfriet så mange af de løfter, ja faktisk, de løfter, som man har afgivet. Og ikke godt i gang med de sidste. Og derfor er det jo så tid til at sætte sig nye mål.
Vi går i gang med den afrundende omgang, og det er så Per, der får 3 minutter.
Nu er det jo altid rart at komme ud sådan en aften her, hvor man virkelig kan lufte ideologierne, og hvor man kan rokke hinanden ned, som man nu har lyst til, og hvor man kan sige en masse ondt om hinanden, og fremhæve de andres dårlige motiver og skjulte dagsordner og alt sådan noget der. Det er rigtig skønt. Men når det kommer til realiteten, så er vi jo ikke så forfærdeligt uenige. Fordi det handler om, det er, at vi vil alle sammen prøve på at sikre, at vi har nogle ordentlige sygehus, at vi har nogle ordentlige skoler, at vi har nogle ordentlige uddannelsesinstitutioner, at vi sådan i bund og grund ikke kører ud af en tangent, hvor der er nogen, der bliver tabt, og hvor der er nogen, som ryger af sporet. Det er vi enige om. Derfor kan man sige, hvordan det lige måske skilles en lille smule, når det kommer dertil. Det er jo, hvordan vi så når de mål. Og der er jo, som I så har hørt i aften, flere forskellige bud på det. Nogen vil lukke noget mere op for posen lige her nu end andre, og til nogle andre ting, og så fremdeles. Men jeg synes jo ikke, at uenigheden den er så stor, når det kommer dertil. Vi ser jo også, at hele den politik, der bliver lavet, langt hovedparten, de allerstørste linjer, bliver jo sådan generelt set vedtaget i brede forlig. Så har der været nogle krusninger, hvor at Socialdemokratiet ikke altid lige har ville være med i de seneste år her. Men så ser vi jo, at sådan hen ad vejen, så den flygtninge indvandrerpolitik, som man har indført, den er tilslutter Socialdemokratiet sig. Og det har vi også set med skattepolitikken. I hvert fald skal det stoppe, det har man også tilsluttet sig. Og sådan nivelleres tingene ud, og det er også godt nok, så bliver der jo ikke revolution, fordi at vi nu eventuelt på et eller andet tidspunkt får en ny regering. Jeg vil sige mange tak for debatten. Jeg kommer gerne igen en anden gang.
Jeg vil også gerne komme igen, men jeg vil gerne sige lidt først. Jeg vil sige til Anders omkring skattetrykket. Du skal bare lige fortælle mig helt ærligt, skattetrykket, er det højere i dag, end det var under SR-regeringen? Fortæl mig det. Så har du forklaret det hele. Du står og prøver at bilde folk ind, at når Socialdemokratiet kommer til, så kan de vende sig det værste. Sandheden er, at skattetrykket var lavere, end det er i dag. Og det kan du lige tænke lidt over. Så vil jeg sige, jeg synes, det er synd og skam, at nu ved jeg, at du kandiderer til alting. Det er jo sådan set fint nok, så må vi se, om vælgerne de vil det også. Men jeg synes, det er synd og skam, at vi har et kommunalt selvstyre, som jeg troede, at Venstre også var enige i, at vi tør godt at overlade til de folk, som vælgerne vælger til byrådet i Frederikshavn og Hjørring. Hvorfor tør I ikke at lade dem beslutte sammen med borgerne om, hvad det er for et serviceniveau, de skal have? Du sidder bare og venter på, at Lars Løkke han melder et tal ud, og så kommer du og siger 800 kroner mindre administration. Du vil bare styre efter nøgletal. Du vil ikke bruge det kommunale selvstyre til noget som helst. Du vil bare have videt op fra, at det skal være sådan. Og det kan så være laveste fællesnævner, eller minimalstaten, eller hvad pokker det kan være. At vi må da have en større vision og mission med at sidde i et folkevalgt organ, det er, at vi hver især ud fra de grundholdninger og synspunkter, vi har, der må vi da gå ind og lægge det vægt ind i at sige, ja, vi vil have sørge for, at de unge de har en ordentlig uddannelse. Vi vil sørge for det, og vi vil sørge for det. Hvis vi synes, at det er den opgave, vi skal løse. Derfor kan jeg ikke acceptere det synspunkt, at vi bare skal styre efter kommunale nøgletal, og hvis der er en kommune, der har mindre, så er det eneste formål i verden, det er at få den sat ned på det lave niveau. Så vil jeg sige, at vi vil vælge velfærden frem for de der skattelettelser, som regeringen pynser på, der skal komme forud for næste valg. Slesk tale og billig portvin, den slags ting, det hopper vi ikke på. Vi tror, at når folk skal vælge virkelig, om de hellere vil have en ordentlig velfærd, eller de vil have de skattelettelser, så vælger de velfærden. Og så vil jeg sige til Henning og andre, der har været inde på spørgsmålet omkring, om vi gør det godt nok i forhold til, hvad vi gør. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at nogen bliver sat ned i ydelse, før de har fået et tilbud om arbejde. Fordi det var jo det, der var grundforudsætningen. Det var jo, at de der folk, der var væk fra arbejdsmarkedet, de kunne komme i arbejde nu. Og det andet er, for eksempel i forhold til sygedagpenge, ikke? Det er da helt urimeligt, at folk bliver frataget sygedagpenge, når de ikke er raske, eller så langt til det ligger en lægeerklæring. Og det er jo igen 52-ugers-reglen, der siger, jamen ja, vi gør bare sådan. Der er nogle ting i vores velfærdssamfund, når nu det går så fantastisk godt, og man næsten ikke kan få smilet tørret af kinderne, så er det, når det går så godt, kunne vi så ikke bare hjælpe de der er helt ude i tårne, lidt bedre. Så bliver mit humør også meget, meget bedre. Det kan jeg godt love for. For jeg synes, der har vi en fælles opgave. Danmark er et godt eksempel på, at vi har harmoni i vores samfund, fordi forskellen mellem top og bund i vores samfund er så lille, som den er. Og det, vi ønsker, at det spændende er der, at det bliver mindre. Og derfor synes vi også, Mogens Ohr har været inde på et par gange, Velfærdskommissionen sagde noget om det pensionshul, der er imellem dem, der har gode arbejdsmarkedspensioner osv., og så dem, der ikke er på arbejdsmarkedet. Det er et hul, vi skal lukke. Og det burde vi kunne finde ud af. Skal det stoppe eller ej? Det burde vi finde ud af hurtigt, fordi det vil gavne også, når de, der er uden for arbejdsmarkedet i dag, kommer frem til pensionsalderen. Ja tak,
fordi I hørte nytte.
Altså, jeg ved ikke, om I har tænkt videre over det, jeg fortalte jer før med, at man i Nordjyllands Amt har skåret budgetterne ned i løbet af 4 år med cirka 1 milliard. Det er jo ikke kun Nordjyllands Amt, der er blevet pålagt at nedskære budgetterne. Det gælder alle de gamle amter. Det vil med andre ord sige, at minimalstaten bliver lusket ind ad bagdøren. At man har skåret de amtslige budgetter med omkring 10 eller 11 milliarder, inden man overlader alle de funktioner og opgaver til kommunerne, som amterne før har varetaget. Det er nok noget, man måske lige skulle tænke lidt over. Det har ikke været så meget fremme i debatterne. Det er gået stille og roligt. Et lille nyk hver år, og nogle mennesker har gået sammen rundt omkring i landet og protesteret lokalt, men man har ikke tænkt over, hvad det medfører i national sammenhæng. Så bliver der spurgt, hvad er velfærd? For mig er velfærd at leve i et demokratisk, åbent samfund med lige ret for loven og med høj grad af personlig frihed. Et samfund præget af social tryghed og social retfærdighed med gratis sygehus og lægehjælp på højt niveau. Så det hele ikke bliver privathospitaler og firmabetalte ordninger, hvor kun de, der har arbejde, er forsikrede. Alle andre har et problem. Et samfund, hvor der løbende ydes relevante tiltag med henblik på beskyttelse af miljø og natur og med hensyn til forbrugerbeskyttelse. Et samfund, der lægger stor vægt på uddannelse og forskning, aktuelt inden for udviklingen af alternativ energi. Et samfund, der værner om individet og familien som samfundets grundpiller. Herunder stor satsning på børneopvæksten og de unge familiers trivsel. Et samfund, der tager kampen op mod velfærdens største trussel, stress. Det store pres på arbejdsmarkedet. De lange arbejdsdage med kravet om vedvarende effektivitet og koncentration.
De store krav til hjemmene, hvor begge har fuldtidsarbejde. Hente, bringe børnene, dagligdagen i familierne. Mange bliver syge af stress. Det truer velfærden. Mange rammes. Manglen på arbejdskraft øger risikoen for, at folk bukker under for stress. For mig er velfærd at leve i et samfund, der lægger stor vægt på aktiv og konstruktiv medvirken i internationalt samarbejde. Et samfund, hvor der er frie overenskomstforhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter. Kort og godt for mig er velfærd at leve i et samfund med frihed for den stærke og tryghed for den svage. For den, der er stærk i dag, kan være den svage i morgen. Tak.
Ja, men jeg synes også, vi har haft en rigtig god debat her i aften, hvor vi i hvert fald har fået vekslet nogle synspunkter, og det er jo dejligt. Venstre går sådan set ind for, at vi skal have velfærd. Og vi synes, at frit valg, som jeg nævnte før, at vi er individuelle personer, og derfor skal vi have frit valg at vælge imellem. Der er nogen, der kalder det ideologi og ikke vil være med til frit valg. Jeg synes sådan set, at det er sund fornuft, at man kan vælge imellem nogle forskellige tilbud. Så er der også blevet stillet spørgsmålstegn ved, om vi nu mener det, vi siger, eller det er skjulte dagsordener. Men jeg synes sådan set, at Venstre og regeringen i den periode, vi har været ved, har bevist, at man kan tro på det, vi siger, at vi holder det, vi lover. Så det er jeg nu helt tryg ved. Så vil jeg også lige sige, at jeg startede med at sige det her omkring skattelettelserne. Og bagefter fik jeg så at vide, at jeg ikke hørt efter, hvad Fogh han sagde, men jeg er også bange for, at Bjarne han ikke helt hørt efter, hvad det var, jeg sagde. For jeg sagde faktisk, at i den økonomiske situation, vi er i lige nu, vil det ikke være forsvarligt at pose flere penge ud som skattelettelser. Så det var sådan set det, jeg sagde, og det er vi jo nødt til at kigge på. Vi kan ikke have, at økonomien den bliver overhedet. Det går ud over velfærden. Så vil jeg sådan set slutte af med at sige, at jeg synes, at vi skal stå sammen som kandidaterne her i kredsen. Det er sådan, at Vendsyssel, det har behov for os, og selvom at de fleste af jer godt nok kommer alle mulige andre steder fra end Vendsyssel, men det, lad nu det være, så har Vendsyssel behov for os, og de har behov for, at vi står sammen og kæmper for, at vi også stadig hænger sammen med resten af landet. Og jeg synes faktisk, jeg er så glad for at bo her i Frederikshavn, at jeg er lidt ligeglad med, hvad lejlighederne koster i København, for jeg vil sådan set hellere bo her. Og så vil jeg lige som det allersidste sige, ja, det har jeg sådan set lovet, fordi Arne han har fået mig Shanghai til at hjælpe lidt til i forbindelse med Dansk Flygtningehjælp, og jeg har taget en liste med, så hvis der skulle være nogen af jer, der har lyst til at hjælpe med at samle ind den 12. november, pengene de går til Liberia, så håber jeg, I vil komme op og skrive jer på. Det er fra kl. 11 til kl. 14, og panelet her kunne sammen også hjælpe til. Det går til en rigtig god sag, og der er også nogen, der har brug for velfærd og har brug for vores hjælp. Så det håber jeg, I vil hjælpe til med. Jeg har en liste heroppe, I kan skrive jer på. Men tak for en god debat, og tak for nogle gode spørgsmål.
Ja, tak. Skal du have. Indledningsvis, der stiller jeg et par spørgsmål, som gik på, hvad vi kunne gøre os forhåbninger om at komme igennem. Og jeg synes, at vi har fået bekræftet, at det, der ligesom lurer, når vi taler om borgerregering, det er nogle skattelettelser, så snart man kan komme afsted med det. Det er sådan set klart nok, det ligger i kortene. Det andet, det er, der synes jeg, som vi er lidt over hos de radikale, fordi jeg fornemmer det sådan, at vi faktisk kan finde ud af mange ting, Bjarne. Det har vi fået bekræftet i aften, og måske skal vi altså fortsætte det her arbejde med at prøve at få tingene justeret sammen, og så være klar til det kommende folketingsvalg med en fælles liste på, hvad det er, vi vil. Og så kan det da godt være, at vi får løst det med, hvordan vi skal have det finansieret. Det, jeg har lyst til at sige, er så, at i forhold til det velfærdsforlig, som er lavet, så beklager vi meget og synes ikke, det er fair, at det er sådan, at for at holde fast i noget af den velfærdsudvikling, vi har nu, så vælger man at sige, at det er de ældste, og de, der er hårdt ramt på arbejdsmarkedet over mange år, som skal forlænge deres periode på arbejdsmarkedet, som skal betale for de og sikre den der ekstra velfærd. Der har vi det faktisk sådan, at vi synes ikke, det går stærkt nok med at lave en mere retfærdig socialt retfærdig skattereform, som sagtens vil kunne finansiere de her ting i stedet for. Det er vores synspunkt, og det er vores udgangspunkt, og det er det, vi arbejder på. Afslutningsvis så har jeg lyst til at sige, at der trods alt herhjemme er ved at udvikle sig en erkendelse af, at det danske velfærdssamfund faktisk også er i stand til at klare sig rigtig godt i den internationale økonomi, hvis I kigger på det. Den erkendelse er meget sund og fornuftig. Den hedder nemlig, at hvis vi kigger på os og en række andre skandinaviske lande, så har vi faktisk en høj beskæftigelse, og vi har også en lav fattigdom. Hvis vi omvendt går over og tager England og USA, så er det måske nok en høj beskæftigelse, men har en voldsom fattigdom. Og hvis vi tager nogle af de europæiske lande, så er den ting midt imellem. Men for os siger det i hvert fald noget om, at vi skal holde fast i det velfærdssystem, vi har udviklet over mange år. Udvikle det, men udvikle det på en socialt retfærdig måde. Tak.
Så vil jeg gerne sige jer alle sammen tak for en god aften, synes vi, at det har været. Især tak til jer fra panelet, som har gjort en vældig god indsats i aften. Tusind tak, fordi I vil komme igen. Tak for i aften. Og tak til salen. Tak, fordi I trodsede vejret og kom hertil en rigtig regnvåd oktoberaften. Og på gensyn. Tak for i aften.
Vi hørte her en optagelse fra et tværpolitisk diskussionsmøde om velfærd i Danmark, arrangeret af SF i Ny Frederikshavn Kommune. Paneldeltagerne var Per Larsen, konservativ, Anders Broholm, Venstre, Bjarne Lausen, Socialdemokratiet, Mogens Uge Madsen, SF og Erik Thyge Nielsen, Enhedslisten. Mødet blev afholdt mandag den 30. oktober 2006. Billeder optaget under mødet vil kunne ses på www.arnehansen.net/dialog/lokalt, hvor denne udsendelse nu ligger.